the Prime Minister of my world is connected. We have been nine contents to interview. Sometimes in time, the time I'm here makes me young and welcome, marching to head of Santa. ปริยาจิตตะนิรันดร์ในการเกิดความยินดีที่จะศึกษาและปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนปริยาก็คือการภาคเพียรศึกษาที่จะปฏิบัติตามจิตตะคือจิตใจที่เกิดจากกับการศึกษาและการปฏิบัตินิรันดร์คือการใคร่ครวญคิดอยู่กับเรื่องของการปฏิบัติถ้าจิตใจมีคุณธรรมทั้ง 4-5 ประการนี้แล้วผลต่างๆที่พระศาสนาจะมอบให้กับผู้ปฏิบัติก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับอย่างแน่นอนเราไปอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่ผู้ปฏิบัติที่จะพยายามปกป้องจัดการความเชื่อทางด้านวิริยะจิตตะวรังสาคืออิทธิบาทที่ให้มีในจิตใจของตนเพราะอิทธิบาทนี้เป็นเหตุเป็นทางนำทางนำเชื่อของอิทธิบาทฝากเอาไว้แต่ว่าความนิ่งใหญ่การสุขความยิ่งใหญ่ก็จะเป็นเหตุที่จะพาให้เราไปสู่ความยิ่งใหญ่ก็คือมรรคผลนิพพานในความยิ่งใหญ่ต่างๆในโลกนี้ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับมรรคผลนิพพานทำให้เราเป็นนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีเป็นมหากษัตริย์เป็นมหาจักรพรรดิก็ยังได้ดีเท่ากับการได้เป็นพระอริยบุคคลท่านต่างๆตั้งแต่ท่านแรกจนถึงท่านสุดท้ายเพราะการได้เป็นพระอริยบุคคลเป็นการหลุดพ้นจากความทุกข์ที่คอยข่มเหงรังแกจิตใจอยู่มาตลอดเวลาให้หมดไปเป็นอย่างอื่นถึงแม้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนในสายตาของทางโลกก็ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากการเหยียบย่ำทำลายคมเห็นรังแกของความทุกข์ชนิดต่างๆได้เป็นมหาเศรษฐีมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็ยังทุกข์ยังวุ่นวายใจอยู่เป็นประธานาธิบดีเป็นมหากษัตริย์เป็นมหาจักรพรรดิก็เช่นเดียวกันเพราะการเป็นสิ่งเหล่านี้การมีทรัพย์สมบัติเงินทองไม่ได้เป็นเหตุที่จะไปกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกได้มีเพียงอย่างเดียวเท่านั้นก็คือธรรมะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้คลายจากจิตจากใจได้แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่สองลักษณะคือธรรมะที่ปรากฏอยู่ภายนอกอย่างที่เราได้ยินได้ฟังนี่เรียกว่าเป็นธรรมะภายนอกและธรรมะภายในคือธรรมะที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญปฏิบัติตามคำสอนของธรรมะภายนอกธรรมะภายนอกถึงแม้จะวิเศษขนาดไหนจะออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าก็ตามหรือออกจากปากของพระอรหันต์ก็ตามถ้าผู้ฟังแล้วไม่ได้น้อมเอาเข้ามาในจิตในใจไม่ได้โอปัญญิโกน้อมเอาเข้ามาใคร่ครวญศึกษาสอนจิตสอนใจและปฏิบัติ ลับใจแล้วธรรมะเหล่านั้นก็จะไม่เกิดประโยชน์ใดเหมือนกับยาที่หมอให้กับคนไข้ถ้าคนไข้ไม่นำยาไปรับประทานยาจะวิเศษขนาดไหนก็ตามโรคภายใต้จิตของคนไข้ก็จะไม่หายหมดไปได้เพราะไม่ได้นำยาที่วิเศษนั้นเข้าไปสู่ร่างกายก็ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนยาที่วิเศษที่เราเรียกว่าธรรมโอสถถ้ามีธรรมโอสถแล้วไม่รับประทานธรรมโอสถด้วยการปฏิบัติธรรมโอสถที่สารวิเศษนี้ก็ไม่สามารถที่จะช่วยจิตใจของเราได้ไม่สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีในใจของเราได้แต่ถ้าเรานำเอาเข้ามาสู่ใจด้วยการปฏิบัติด้วยอาศัยจิตที่บาดเจ็บนี้คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาแล้วธรรมะก็จะทำหน้าที่ทันทีในการกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปตามลำดับจนหมดสิ้นไปในที่สุดอย่างที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ได้บำเพ็ญมาในอดีตตั้งแต่ทางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงทรงประกาศพระธรรมเทศนาครั้งแรกต้องมีผู้ฟังนั้นได้น้อมเอาพระธรรมคำสอนเข้าไปสู่ใจของตนและได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลท่านต่างๆตามลำดับเป็นจำนวนมากก็เชื่อมจากการที่มีอิทธิบาทสิ่งนี้เองดังนั้นธรรมะเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการที่จะทำให้นักผลนิพพานปรากฏขึ้นมาได้ก็คือต้องมีอิทธิบาทสี่คือต้องมีความยินดีกับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเมื่อมีความยินดีแล้วก็จะมีวิริยะความอุตสาหะภาคเพียรที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจะยากเย็นอย่างไรเพียงไรก็จะไม่เป็นอุปสรรคถ้ามีวิริยะมีความอุตสาหะภาคเพียรแล้วไม่ช้าก็เร็วผลที่ปรารถนาก็จะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนอย่างในสุภาษิตที่พูดไว้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่นั่นถ้าไม่มีความพยายามแล้วต่อให้มีความปรารถนามากเพียงไรก็ตามต่อให้อธิษฐานจิตมากเพียงไรก็ตามก็ไม่เกิดประโยชน์อย่างไรเช่นคนไข้ที่อยากจะหายจากไข้แล้วก็อธิษฐานขอให้หายจากไข้แต่ไม่ยอมรับประทานยาที่หมอให้มาอธิษฐานจะเจริญวันตายก็โรคก็ไม่หายเพราะโรคไม่ได้หายจากการอธิษฐานโรคหายจากยาฉันใดความทุกข์จะไม่หายไปจากใจจากการปรารถนาจากการอธิษฐานแต่จะหายจากการรับประทานธรรมโอสถจากการนำเอาธรรมะของพระพุทธเจ้าเข้าไปสู่ในใจด้วยการปฏิบัติอย่างไม่ท้อถอยปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอปฏิบัติอย่างต่อเนื่องถ้ามีวิริยะแล้วก็จะมีจิตตะคือใจก็จะจดจ่ออยู่กับเรื่องธรรมะเป็นหลักเรื่องอย่างอื่นถือว่าเป็นไม่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแต่ถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องทำหรือให้ความสนใจก็ให้เท่าที่จำเป็นเรื่องการดำรงชีพก็ต้องมีการทำมาหาเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องท้องที่ไม่ได้จะเห็นว่าเป็นงานหลักใจจะไม่จดจ่ออยู่กับการทำมาหาเกี่ยวกับมากจนเกินไป หรือการหาความสุขจากสิ่งต่างๆอื่นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็จะไม่ให้ความสำคัญถ้าตัดได้ก็จะพยายามตัดจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวเพราะไม่ได้เป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์มีแต่จะผูกจิตใจให้ถึงถ้าจิตอยู่กับความทุกข์อยู่ไปเรื่อยๆดังนั้นผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจากความทุกข์ทั้งหลายจะต้องมีจิตใจคือใจที่จดจ่ออยู่กับธรรมะธรรมะนี้ก็มีหลายประการอย่างที่ได้พูดไว้ธรรมะภายนอกก็คือการได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยๆหรือการอ่านหนังสือก็เป็นธรรมะการอยู่กับธรรมะแบบนี้ก็ได้หรือจะอยู่กับการเจริญธรรมะภายในใจก็ได้เช่นพิจารณาธรรมชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปก็ดีเรียกนามก็ดีสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีหรือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ก็ดีคือถ้าจะพิจารณาให้เป็นธรรมก็ต้องพิจารณาด้วยสายละคือต้องพิจารณาเสมอว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นสิ่งที่ให้ความสุขและไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนในสิ่งเหล่านี้เพราะถ้าเห็นด้วยใจรักแล้วใจจะปล่อยวางง่ายแต่ถ้าไม่เห็นด้วยใจรักเห็นก็เห็นแบบโยคายุกมันคิดถึงร่างกายก็อยากจะให้อยู่เป็นนานอยากจะให้หน้าตาดีเป็นนานอยากจะให้สุขภาพสมบูรณ์สมบูรณ์ไปนานๆไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้เป็นการเห็นไม่ใช่เห็นแบบธรรมะไม่ถือว่าใจอยู่กับธรรมะไม่ได้เกิดเกี่ยวกับธรรมะเพราะว่าเห็นแบบกิเลสเห็นแบบความหลงเห็นแบบทางโลกเห็นเพื่อสร้างความทุกข์ให้กับจิตใจเพราะเมื่อเห็นหน้าตาของเราว่าตอนนี้กำลังหนุ่มแน่นกำลังสาวกำลังสวยกำลังมีรูปร่างหน้าตาที่ดีก็อยากจะให้เป็นอย่างนี้กันมาพอความจริงของอนิจจังปรากฏขึ้นมาก็จะทำให้มีความทุกข์มีความระส่ำระสายขึ้นมาทางจิตใจแล้วก็จะไปแก้ด้วยวิธีที่ไม่ถูกต้องคือการที่จะแก้ที่การคือสอนใจให้รับความจริงก็พยายามที่จะไปปรุงแต่งตกแต่งหน้าตาร่างกายของตนด้วยวิธีการต่างๆการเจริญสัมมาสติจะใช้ในการเจริญเพื่อแต่งการที่จะสร้างความสุขหรือว่าแสดงว่าไม่มีธรรมะมีแต่ความหลงไม่เห็นความจริงของอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะติดอยู่กับความทุกข์ไปเรื่อยๆและตายไปก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในชาตินี้ได้มาเจอสิ่งที่พิเศษอย่างยิ่งก็คือพระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่นานาจะมาปรากฏให้แก่สัตว์โลกได้เป็นที่พึ่งสักครั้งหนึ่งอยู่แต่ไปหลงอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่จะให้ความสุขกับตนแทนที่จะเห็นว่ามันไม่ได้ให้ความสุขมีแต่จะให้ความทุกข์ก็เลยต้องอยู่กับความทุกข์ไปเรื่อยๆนี่คือความหมายของจิตตะคือถ้าจะคิดจิตใจขอให้คิดไปในทางธรรมคิดไปในทางอนิจจังทุกขังอนัตตา ไม่ว่าจะเห็นอะไรจะได้ยินอะไรจะมีอะไรจะได้อะไรมาจะเสียอะไรไปถ้ามีอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในใจแล้วใจจะไม่วุ่นวายใจจะไม่ทุกข์หรือถ้ายังไม่กวาดล้างไม่ได้ก็จะไม่ทุกข์นานและจะไม่ทุกข์มากพอทุกข์ก็จะได้สติเตือนสติให้รู้พิจารณาในใจรักทันทีพอเห็นใจรักแล้วก็จะปล่อยวางไม่ถึงความจริงยอมรับความจริงเป็นเวลาที่สูญเสียอะไรไปถ้าไม่ได้พิจารณาไว้ล่วงหน้าก่อนพอสูญเสียไปก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่พอได้สติว่าเรากำลังหลงเพราะความทุกข์นี้เป็นเหตุที่เกิดจากความหลงยึดติดในส่วนที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนพอได้สติก็พิจารณาดูความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งนั้นๆพอเห็นชัดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แน่นอนถ้ารู้เรื่องเท่านั้นเองถ้าไม่จากวันนี้มันก็ต้องจากในวันต่อไปข้างหน้าดังนั้นมันไม่แตกต่างกันมันจากวันนี้ก็มันก็เหมือนกันครับจากพรุ่งนี้แต่ถ้าเรารู้ทันแล้วเราปล่อยวางได้ความทุกข์ที่มีอยู่ในขณะนั้นก็จะหายไปนี่คือเรื่องจิตใจแล้วความจริงมันก็เกี่ยวข้องกับวิมังสาด้วยวิมังสาก็คือการใคร่ควรด้วยเหตุด้วยผลก็คือใคร่ควรด้วยอนุจารทุกขังอนัตตาจิตตะก็ให้ตกปล่อยในเรื่องของธรรมะก็เรื่องของนิจังทุกขังอนัตตาหรือเรื่องของการปฏิบัติทำขั้นต่างๆตั้งแต่ทางศีลภาวนาขึ้นไปท่านที่ท่านทั้งหลายวันนี้ก็มีจิตใจตกปล่อยอยู่กับการบำเพ็ญทานได้จะถวายผ้าพระกฐินก็เป็นทานอย่างหนึ่งเป็นสังฆทานจิตใจก่อนที่จะไปทำก็ต้องมีใจจดจ่อเตรียมเตรียมเนื้อเตรียมตัวเตรียมจิตใจต่างๆเพื่อที่จะได้นำเอาไปถวายวัดดังนั้นถ้าจิตใจอยู่กับเรื่องแบบนี้แล้วจิตใจก็จะมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมีการสร้างมีการเสริมสร้างหรือว่ามีการเอาธรรมะโอสถเข้าไปสู่ในใจต้องเข้าไปด้วยการปฏิบัติการฟังเฉยๆนี้ถ้าฟังแล้วไม่ได้นำเอาไปใช้กับใจผลก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาบางท่านนี้เวลาฟังแล้วสามารถบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังเลยเพราะใจของท่านนั้นสามารถที่จะน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปในใจและกำจัดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆได้ทันทีโดยไม่ต้องรอไปทำบุญทำทานรักษาศีลการภาวนาคือใจนั้นมีอยู่แล้วในเรื่องเหล่านี้กลายเป็นธรรมอยู่แล้วกลายเป็นศีลอยู่แล้วกลายเป็นสมาธิวงการสงบนิ่งอยู่แล้วเพียงแต่ขาดปัญญาถ้าเป็นใจแบบนั้นก็มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังธรรมแต่ถ้าใจยังไม่เป็นธรรมยังมีความสนิทยังมีความหูแหงยังมีความอยากได้ในสิ่งต่างๆอยู่ใจยังไม่รักษาสิ่งให้บริสุทธิ์ใจยังเสียดายเพื่อนฝูงเสียดายสิ่งนั้นส่วนนี้ก็เลยต้องพูดปดบ้างต้องทำอะไรที่ไม่ถูกสิ่งถูกทำบ้างอย่างนี้ถือว่าใจยังไม่ถึงสิ่งและใจก็ไม่สงบเวลาฟังก็วอกแวกไม่ได้อยู่กับการฟังโดยอย่างต่อเนื่องฟังแล้วก็ถูกความคิดอย่างอื่นถูกล่าพาให้ไปทุกข์ถ้าฟังแบบนี้แล้วปัญญาก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาเท่าที่ควรและไม่พอเพียงต่อการที่จะ ทำให้บรรลุธรรมได้แต่ถ้าใจนั้นเป็นทานไม่กังวลไม่ห่วงไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งของต่างๆบุคคลต่างๆใจไม่บิดเบียนผู้อื่นมีความบริสุทธิ์ทางด้านการกระทำทางกายทางวาจาและใจมีความนิ่งสงบในขณะที่ฟังขณะที่ฟังก็ค่ายควรพิจารณาตามไปอย่างนี้สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ในขณะที่ฟังดังนั้นจึงไม่เป็นเรื่องแปลกอะไรที่ในสมัยพุทธกาลที่มีผู้ที่ฟังเทศฟังธรรมในขณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่นั้นได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆกันอย่างรวดเร็วและเต็มจำนวนมากเพราะบุคคลเหล่านั้นที่พระพุทธเจ้าทรงไปโปรดนั้นส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่ใจเป็นทานอยู่แล้วใจเป็นศีลอยู่แล้วใจเป็นสมาธิอยู่แล้วคือนักบวชในลัทธิต่างๆก็เป็นพวกเดียวเป็นพวกที่มุ่งมั่นปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเป็นนักบวชเช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าเช่นพระสัจวัคคีก็ติดตามรับใช้พระพุทธเจ้าเป็นถือเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าหวังพึ่งพระพุทธเจ้าเพราะทรงเห็นว่ามีพระปัญญาบารมีมากเพราะทรงพวกเขาเองนั้นรู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องอาศัยเอกบุรุษอย่างพระพุทธเจ้าซึ่งในสมัยที่ทรงประสูติใหม่ๆก็มีหงได้พยากรณ์ไว้แล้วว่าจะต้องได้เป็นพระศาสดาอย่างแน่นอนยังมีผู้ที่ฝากความหวังนี้ไว้กับพระพุทธเจ้าเป็นจำนวนมากอย่างน้อยก็พระปัญจวัคคีย์ทั้ง5แต่เมื่อมาถึงตอนปลายของการปฏิบัติในเบื้องต้นคงคิดว่าการที่จะหลุดพ้นก็ต้องทรมานร่างกายต้องตัดความอยากต่างๆเช่นความอยากในการรับประทานอาหารคงคิดว่าเมื่อไม่สวยไม่อยากรับประทานอาหารแล้วก็ความอยากต่างๆก็จะหมดไปความทุกข์ต่างๆก็จะหมดไปแต่เมื่อได้ทรงอดพระกายอาหารถึง49วันก็ยังเห็นว่าพระทัยของพระองค์นั้นยังมีความอยากยังมีความที่นอนอยู่เหมือนกับไม่ได้อดอาหารเหมือนกับในครั้งที่ไม่ได้อดพระกายอาหารเลยเมื่อเห็นอย่างนั้นก็ต้องพิจารณาว่ามาผิดทางเสียแล้วถ้าเดินทางนี้ต่อไปก็จะต้องเสียชีวิตอย่างแน่นอนแล้วก็จะไม่ได้รับไม่ได้ผลไม่ได้รับผลในที่พระองค์ทรงสาธยาจึงยอมเหมือนกับกลืนน้ำลายตัวเองยอมเลิกอดอาหารพอพระปัญจวัคคีย์เห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงเลิกการอดอาหารก็เฉยคิดว่าพระพุทธเจ้าทรงยอมแพ้แล้วยอมแพ้กับกิเลสมารสู้กิเลสสมารไม่ได้พวกเขาก็เลยเกิดความเชื่อศรัทธาในตัวของพระองค์จึงตีจากไปหลังจากที่พระพุทธองค์ได้พิจารณาแล้วกลับมาสวยพระกายอาหารแล้วทรงพิจารณาเห็นว่าความอยากนั้นไม่มีมันอยู่ในใจและหลับมันได้ด้วยสองระดับด้วยการคือการทำจิตใจให้สงบนิ่งมันก็หยุดอยากได้แต่มันเป็นการหยุดชั่วคราวในขณะที่จิตสงบนิ่งอยู่แต่พอจิตถอนออกจากความสงบเริ่มคิดอะไรขึ้นมาก็มีความอยากขึ้นมาจึงพิจารณาว่าอะไรที่ทำให้เกิดความอยากก็ต้องเห็นว่าเพราะเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นดีพิเศษที่จะให้ความสุขกับตนเมื่อเห็นดังนั้นก็พยายามพิจารณาดูว่าแล้วมันเป็นอย่างที่คิดถึงว่ามันดีจริงหรือไม่มันพิเศษจริงหรือไม่มันเป็นสุขจริงหรือไม่แต่พอพิจารณาก็เห็นว่ามันไม่มีอะไรที่ไม่เสร็จที่ให้ความสุขได้อย่างแท้จริงและทรงพิจารณาว่าแล้วมันจะอยู่กับเราไปตลอดอยู่กับตนไปตลอดหรือไม่เป็นของเราจริงๆหรือไม่ เส้นใจของเราเนี่ยมันเป็นของเราจริงๆเพราะมันอยู่กับเราตลอดเราอยู่กับมันตลอดแต่สิ่งอื่นนั้นมันอยู่กับเราหรือเปล่ามันไม่มีอะไรอยู่กับเราตลอดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสมบัติผัดชมชมเป็นสมบัติชั่วคราวเท่านั้นแม้แต่สังขารร่างกายที่มีอยู่นี้ก็เป็นเช่นเดียวกันเป็นสมบัติผัดชมชมมันทำเราชั่วในขณะที่มันมีชีวิตอยู่พอมันหยุดมันหยุดหายใจมันก็กลับกลายเป็นของธาตุดินน้ำลมไฟไปตรงพิจารณาตัวในที่สุดก็ส่งเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนก็สามารถบรรลุหยุดพ้นจากทุกข์ความทุกข์ได้ด้วยการปล่อยวางอุปทานด้วยการกำจัดความหลงที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ให้ความสุขกับเราเป็นสมบัติของเราและจะอยู่กับเราไปตลอดได้เพราะเราเห็นแล้วว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเป็นตรงกันข้ามกันจนเป็นมนุษย์ทุกขังนิสัยทั้งภายนอกและภายในภายนอกก็คือสิ่งต่างๆที่เราเห็นกันอยู่ได้ยินกันอยู่ได้สัมผัสกันอยู่ด้วยทวารทั้ง5และสิ่งต่างๆที่ปรากฏภายในใจก็เช่นเดียวกันที่สัมผัสได้ในใจไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ต่างๆความสุขต่างๆความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันไม่ได้ยินดีกับความสุขภายในใจเพราะเมื่อเกิดความยินดีเวลาความสุขนั้นมันหายไปปรากฏเป็นความไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาหรือความเป็นความทุกข์ขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ภายในใจขึ้นมาแต่ถ้าเห็นแล้วปล่อยวางนั่นยินดียินร้ายกับความสุขความทุกข์ทั้งภายนอกและภายในใจก็จะอยู่ในอุเบกขาอยู่ในสภาพที่ไม่วุ่นวายไม่กระทบกับสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสเมื่อเป็นเช่นนั้นใจก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติเมื่อทรงเห็นแล้วก็ได้นำเอามาเผยแผ่ให้กับสัตว์โลกทำให้สัตว์โลกที่เมื่อก่อนนี้อยู่แบบไม่มีความหวังอยู่แบบไม่มีทางเลือกได้มีทางเลือกแล้วเมื่อก่อนนี้อยู่แบบมีทางอยู่ทางเดียวคือเกิดแก่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้ำอีกวนไปเวียนมาอยู่อย่างนั้นมาพบน้อยพบใหญ่สูงว่างต่ำว่างขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมของตนที่ได้ทำไว้แต่พอมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏมาประกาศพระธรรมคำสอนสามรอบก็มีทางเลือกเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนว่ายังมีอีกทางหนึ่งที่เราไปได้คือทางที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ทุกข์อะไรทั้งสิ้นดังนั้นพอมีทางเลือกแล้วก็ขึ้นอยู่กับพวกเราแต่ละคนที่จะต้องตัดสินใจเลือกเอาว่าจะไปทางไหนครับเพราะไม่มีใครเดินแทนเราได้ไม่มีใครปฏิบัติแทนเราได้ไม่มีใครเลือกแทนเราได้ก็เหมือนในสมัยเด็กๆพ่อแม่เลือกโรงเรียนให้เราได้เลือกเสื้อผ้าให้เราใส่ได้แต่พอเราโตแล้วเรื่องของทางเดินสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์หรือการเดินสู่เข้าสู่ความทุกข์นี้ไม่มีใครเลือกให้เราได้หรือแม้เลือกให้ก็ถ้าเราไม่รับสักอย่างมันก็ก็เหมือนกับไม่ได้เลือกให้เราเช่นพ่อแม่อยากจะให้เราบวชถ้าเราไม่ยอมบวชไม่อยากเขาจะทำอย่างไรได้หรือในทางของกันข้ามถ้าเราอยากจะบวชแต่เขาไม่อยากจะให้เราบวชเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้ดังเช่นพระราชบิดาของพระพุทธเจ้าไม่อยากให้พระพุทธเจ้าบวชแต่พระพุทธเจ้าก็บวชไม่อยากจะทำอย่างไรได้ก็จะห้ามได้อย่างไรพุทธาสร้างประสาทไว้ทั้งสามเดือนพยายามไม่ให้ออกไปเที่ยวภายนอกประสาทนะพระราชวังเพราะกลัวจะไปเห็นความแก่ความเจ็บความตายกลัวจะไปเห็นนักบวช แล้วจะทำให้พระองค์มีเชื้อมีสิ่งที่จะมากระตุ้นเชื้อที่มีในจิตใจของพระองค์นั้นให้ลุกขึ้นมาเพื่อบุญบารมีที่ได้ทรงบำเพ็ญว่าเปลี่ยนเหมือนกับเชื้อไฟที่จะเผาผลาญกิเลสต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจแต่ขาดประกายไฟที่จะส่งให้เชื้อนั้นลุกขึ้นมาประกายไฟนี้ก็คืออริยสัจสี่นี่สัจธรรมข้อแรกก็คือทุกข์นี้เองพระพุทธเจ้าจึงพยายามพ่อร้องพระพระชาติพระกระด้วยความสุขไม่ให้เห็นความสุขคือความแก่ความเจ็บความตายทางพัดพาจากกันกลัวว่าจะเป็นเชื้อกลัวว่าจะเป็นชนวนหรือเป็นตัวที่จะไปสร้างให้เกิดไฟจุดเชื้อให้ลุกขึ้นมาเพื่อเผาผลาญกิเลสความโลภความโกรธความหลงต่างๆแต่จะห้ามอย่างไรเมื่อมันถึงเวลาก็ห้ามไม่อยู่เพราะเราก็ส่งเล็ดลอดออกไปขอพาดนอกพระราชวังก็ไปเห็นสิ่งต่างๆแล้วนั่งขึ้นมาเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นนักบวชเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็รู้ว่าตัวเองจะต้องแก่จะต้องเจ็บต้องตายเห็นนักบวชก็รู้ว่าเป็นทางที่จะไปสู่ทางหลุดพ้นจากการแก่การเจ็บการตายจากการเกิดเมื่อเห็นนั้นมาก็ต้องไปทางนั้นทางเดียวเพราะทางอื่นมันไม่ได้เป็นทางออกทางอื่นเป็นทางที่จะเข้าถึงความทุกข์ถ้าอยู่ในประชาราชวังเราไปทำสงครามได้ทางเป็นพระมหาจักรพรรดิก็สร้างความทุกข์ให้มากขึ้นอยู่ภายในใจเพราะจะต้องระมัดระวังต้องหวาดระแวงว่าจะมีใครมาโกงประชาชนมายึดอำนาจหรือไม่มาล้มล้างพระราชบัลลังก์หรือไม่นี่เป็นเรื่องสำคัญทุกแต่พอออกบวชถึงแม้จะทุกแบบขอทานแต่มันทุกเพียงทางนอกจากอยู่แต่การอยู่ในวังแล้วต้องไปอยู่แบบขอทานเรื่องการกินอยู่หลับนอนนี่ก็คงจะไม่ต้องพูดถึงก็คงจะนึกภาพออกว่าคนที่อยู่ในวังกับคนที่อยู่แบบขอทานนั้นกินอยู่คนแบบนึงมันก็เหมือนกับนรกกับสวรรค์แต่มันก็ไม่รุนแรงเท่ากับนรกสวรรค์ที่มีอยู่ในใจคนที่อยู่ในใจนั้นอาจจะอยู่สวรรค์ทางกายแต่ตกนรกทางใจเพราะใจมีแต่ความทุกข์มีแต่ความกังวลมีแต่ความห่วงใยความหวาดระแวงต่างๆแต่คนที่ตกนรกทางกายคืออยู่แบบอดอยากขาดแคลนแต่กลับอยู่บนสวรรค์ทางใจใจนิ่งสบายไม่กังวลกับอะไรทั้งสิ้นถ้าอยากจะเอาอะไรก็เอาไปก็มีแค่ผ้าที่ผมที่นั่งอยู่ทั้งนี้สมบัติอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรบ้านก็ไม่มีอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามท่านตามเนื้อผาอยู่ที่ไม่มีใครอยากจะไปอยู่แล้วขโมยก็ไม่อยากจะไปเพราะมันไปแล้วมันไม่ว่าอะไรผู้ไปอยู่ในวังเลยนะครับขโมยข้าวเข้าวังเพราะมีสมบัติเยอะมีข้าวของเยอะเนี่ยก็ตรงสละราชสมบัติเพราะบุญบารมีที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วมันได้รับเชื้อแล้วมีเชื้อเริ่มได้รับประกายไฟมันเริ่มเชื้อเริ่มติดแล้วไฟเริ่มไหม้แล้วกิเลสเริ่มถูกทำลายแล้วนี่มันก็ไหม้ไปเรื่อยๆจนในที่สุดหลังจาก6ปีที่ได้ทรงเสด็จออกบวชเชื้อของกิเลสต่างๆก็ถูกทำลายไปเมื่อหมดแล้วไฟแห่งปัญญาก็ดับไปเช่นเดียวกันไม่จะมีความเพราะไม่มีอะไรที่จะให้ทำลายต่อไปเหมือนกับยาที่รับประทานอาการจนหายจากโรคภัยไข้เจ็บยาได้ทำลายเชื้อโรคหมดแล้วจะกินยาเข้าไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่รู้จะไปฆ่าอะไรไม่มีเชื้อโรคให้ฆ่าใช่ไหมปัญญาก็มีไว้เพื่อที่จะทำลายเชื้อเท่านั้น คือความหลงต่างๆเมื่อความหลงต่างๆถูกทำลายไปหมดแล้วปัญญาที่เป็นเครื่องมืออันนี้สุดก็ละที่หยุดทำงานได้ที่มาถึงปัญญาที่ใช้ในการทำลายเกลือความโลภความโกรธความหลงเพื่อรักผลนิพพานแต่หลังจากนั้นเมื่อยังมีสังขารร่างกายอยู่มีขันธ์อยู่ครบอยู่คือขันธ์ห้ามีความคิดปรุงแต่งอยู่ยังต้องสัมผัสกับสิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆก็ยังต้องใช้ปัญญาอยู่เหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นปัญญาแบบที่จะเอาไปทำลายกิเลสแต่เป็นปัญญาที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การงานต่างๆที่มาเกี่ยวข้องด้วยก็ต้องใช้ปัญญาเหมือนกันเป็นไปในทางเห็นทางคนแต่ไม่ได้เป็นปัญญาที่จะต้องเอาไปใช้ในการกำจัดเลยเพราะไม่มีกิเลสให้กำจัดแล้วถ้าการอยู่เฉยๆคนเดียวไม่ทำอะไรก็ไม่ต้องมีปัญญาเลยครับไม่ต้องคิดอะไรก็ได้นั่งเฉยๆมองอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินแค่นั้นมันจำเป็นจะต้องไปวิเคราะห์ด้วยปัญญาว่าเป็นเสียงอะไรเป็นรูปอะไรเป็นใครอะไรมาจากไหนไม่จำเป็นต้องรู้ก็ได้อยู่เฉยๆไปวันๆจิตใจไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลไม่ต้องห่วงไม่ต้องอยากต่อไปมีความสุขมีความอิ่มพออยู่ตลอดเวลาไม่มีวันเสื่อมคลายเป็นเหมือนน้ำที่เต็มแก้วตลอดเวลาไม่มีข้อจะเติมก็ไปมากเพียงไรก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้ทำให้แก้วนั้นโตขึ้นอย่างขึ้นเพื่อจะรับน้ำได้มากขึ้นไม่เหมือนกับลูกโป่งลูกโป่งนี่ถ้าใส่น้ำเข้าไปได้ก็รับเข้าไปได้นี่ก็โป่งออกมาได้ก็ได้น้ำมากขึ้นแต่การที่เติมเปลี่ยนและการที่ถึงพระนิพพานแล้วมันไม่สามารถรับความสุขเพิ่มไปมากกว่าที่มีได้มันเป็นที่จับของมันนะดังนั้นจิตของนักบวชก็จะขึ้นลงอย่างที่นักจะมีอุทานกล่าวขึ้นว่าอุทิตังบังวจริยังจิตในพรหมจรรย์นี้ได้ถึงที่สิ้นสุดแล้วจิตอื่นไม่มีจิตอื่นที่จะตามมาไม่มีอีกแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วนอนกับกินอย่างเดียวรอวันตายไปเท่านั้นเองแต่เนื่องจากความเมตตาเห็นผู้อื่นเขายังทุกข์อยู่เราได้หลุดพ้นจากทุกข์แล้วคือเหมือนกับคนที่รู้จักวิธีแหกคุกออกมาแล้วเพื่อนที่อยู่ในคุกก็สงสารอย่างแรกเขาได้ฝากมาบ้างว่าขับไปบอกว่าเขาไม่ถึงออกมาจากคุกอยู่ที่เขาว่าเขาจะอยากจะออกมาทำไมบางคนก็ชอบติดคุกที่เกียดไม่ชอบปีนกำแพงไม่ชอบขุดหลุมขุดอุโมงค์เดินลอดใต้กำแพงออกมาที่เกียดเขาอยู่ในคุกดีกว่ากินข้าวของคนคุกนอนแบบคนคุกก็มีความสุขพอใจนะอย่างนั้นก็ไม่มีใครที่จะไปห้ามได้มีกระสุนทางเลือกเมื่อก่อนนี้ไม่มีทางเลือกจะต้องอยู่ในคุกอย่างเดียวเพราะไม่รู้จักวิธีที่จะเล็ดรอดออกมาจากคุกได้แต่หลังจากที่มีคนหนึ่งเล็ดรอดออกมาได้นะเขาก็ตัดสนใจกับไปบอกว่าวิธีที่จะเล็ดรอดออกมาทำอย่างนี้ทำอย่างนี้ถ้าอยากจะออกจากคุกก็ทำตามนี้เดี๋ยวก็ได้ออกจากคุกแน่นอนแต่ถ้าอยากจะอยู่ในคุกก็ไม่ว่าอะไรแต่อย่างน้อยก็ได้ทำหน้าที่ของผู้ที่ได้รอดออกมาแล้วคือได้บอกช่องให้แล้วที่โกงให้แล้วจะไปหรือไม่ก็สุดแท้แต่พวกเราก็เช่นเดียวกันพวกเราโชคดีที่ได้มาเกิดในสมัยที่มีพระพุทธศาสนามีผู้ชี้ทางให้กับเราชี้ทางให้กับเราอยู่ทางหลุดพ้นสู่ความสุขอันน่าอันประเสริฐอยู่ที่เราจะเอาหรือไม่เท่านั้นเองเราจะเลือกทางไหนเราจะเอาความสุขแบบสุขหยุดหยุดหรือจะเอาความสุขแบบถาวรไม่มีความหยุดมีแต่ความสุขตลอดเวลาคือไม่มีความทุกข์เกี่ยวกับอยู่กับความสุขของพระนิพพานเลยก็อยู่ที่ตัวเรา ถ้าเราอยากจะปราศรัยเราก็ต้องพยายามฝังศรัทธาสร้างวิริยะสร้างสันทะสันทะวิริยะจิตตะวิริยสาให้เกิดขึ้นมาในใจเมื่อเรามีอิทธิบาทในใจแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะได้บรรลุถึงทางที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ตรัสรู้ทั้งหลายได้บรรลุถึงอย่างแน่นอนจึงขอให้ท่านทั้งหลายจงทำแน่แน่ต่อการเข้าหาพระศาสนาด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทำเทศน์ธรรมการทำในศักดิ์มาการรักษาศีลหรือการภาวนาขอให้ท่านพยายามทำอยู่ไปเรื่อยๆทำให้มากยิ่งขึ้นแล้วรับรองได้ว่าถ้าวันหนึ่งท่านก็จะได้ลิ้มรสลิ้มรสผลของการปฏิบัติที่เป็นมรรคอายุเกิดอย่างนี้อย่างยิ่งได้แน่นอนถึงขอยุติการแสดงว่าเป็น
พ
ยาย
าม
ที่จะเลิกที่สมัยที่การ บอกครับคือใช้เวลานานแล้วก็แต่ว่าช่วงช่วงที่ผมบอกว่าแต่ว่าหลังจากที่พอมันผ่านไปแล้วมันปวดที่หัวมากควรจะทำต่ออะไรอย่างอื่นบอกว่าเกิดปวดหัวจัด
ถ้าปวดห
ั
วน
ี่
แสดงว่าม
ัน
คงจะเคร
ีย
ดส
ิ่
งสำค
ั
ญ
มันไม่ได้มันคงยังมีลึกๆในอยากจะให้ความทุกข์นั้นหายไปอยากให้เรื่องนั้นหายไปมันก็จะทำให้เกิดความเครียดปวดหัวขึ้นมาได้ถ้ามันหายไปโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่ขยับมันเราจะเบาเราจะโล่งเราจะสบายเราจะไม่รู้สึกปวดหัวปวดหรือแบบปวดอะไรทั้งสิ้นถ้าในขณะที่นั่งนั้นก็อาจจะเราทนก็ทนอยู่แต่ในขณะเดียวกันก็อยากจะให้มันหายถ้ามันยังไม่หายตามที่เราต้องการมันก็ทำให้เราเกิดความเครียดขึ้น
การปวดขาม
ัน
หาย
ไหมคะใช่โดยธรรมชาติมันก็จะสักระยะหนึ่งมันก็จะหายของมันเองธรรมชาติของกายเวทนามันเป็นไงมันนั่งแล้วมันชาปล่อยให้มันชาไปก็ถ้าเห็นมันก็หายเองแต่เรื่องทางกายนี่เราไม่ได้ถือเป็นประเด็นสำคัญเราถือเรื่องใจเป็นประเด็นสำคัญว่าใจเป็นอุเบกขาจริงๆได้หรือเปล่าคือไม่ตัวอย่างให้มันหายได้หรือเปล่าถ้ามันยังเล็กๆมันยังอยากอยู่ถึงแม้ว่าพอมันหายไปแล้วแต่ใจมันยังมีความอยากความอยากนี้เป็นตัวที่ทำให้เกิดความเครียดขึ้นมาได้เมื่อมีความเครียดมันก็ทำให้เกิดการปวดศีรษะขึ้นมาได้ดังนั้นต้องพยายามอยากอยากให้มันปล่อยให้มันเป็นไปตามตามเรื่องของมันอย่าไปสนใจมันว่าคนเราใช้ถ้าเราใช้อุบายสมาธิเราก็พุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าจะให้ความสนใจหรือขณะที่เราทำแล้วมันเจ็บปวดนี้เราก็อย่าไปสนใจกับอาการเจ็บปวดเราก็ตั้งใจฟังไปเรื่อยๆถ้าเดี๋ยวไอ้ความเจ็บปวดนั่นเป็นเวลาที่มันจะหายไปหายความเจ็บแต่ใจของเรายังสงบยังเป็นสมาธิยังเป็นอุเบกขาอยู่เป้าหมายของการปฏิบัตินี้ไม่ได้ต้องการที่จะไปควบคุมบังคับด้วยทางกายต้องให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันช้าจะเร็วจะนานนี้ไม่นานนี้ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันเป้าหมายของการปฏิบัติคืออุเบกขาทางใจใจต้องวางเฉยใจต้องไม่มีอารมณ์กับมันมันจะเป็นอย่างไรก็ให้มันเป็นไปท่านจะสอนอุบายสองลักษณะอุบายสมาธิคืออยากไปสนใจให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือให้สวดมนต์หรือทำอะไรที่เราทำอยู่ก่อนแล้วเป็นการเราสวดมนต์แล้วก็สวดมนต์ไปเรื่อยมันจะเกิดจะปวดนี้ก็ปล่อยมันเกิดมันเกิดไปเราพอเราฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่มันจะเกิดก็เกิดนี่มันก็เป็นอุบายของครูบาอาจารย์ที่สอนลูกศิษย์เวลาที่ท่านแสดงธรรมเราไม่มีการขยับร่างกายถึงแม้จะเจ็บจะปวดยังไงก็พยายามนั่งฟังเอาใจให้มันติดอยู่กับการฟัง ก็ใจจะได้เป็นอุเบกขาจะได้ใจไม่นิ่งเฉยจะได้ปล่อยวางเวทนาทางกายได้แล้วมันก็ขาดไม่ได้สำหรับคนที่นั่งสมาธิเองไม่เป็นนี่นะตามประเภทสังขารแล้วนั่งอยู่ในเรียวนั้นนั่งโดยที่ไม่เปลี่ยนจนกว่าที่ท่านจะยุติการแสดงก็จะเป็นการฝึกทำสมาธิฝึกทำจิตให้เป็นอุเบกขาได้วิธีสมัยก่อนครูบาอาจารย์ท่านเรียกเทศทุกสี่ห้าวันนี้ต้องมีถ้าอยู่ตามลำพังอาจจะไม่นั่งนั่งได้เดียวพอมันเจ็บก็จะเจ็บอีกเดียวพอต้องไปฟังเทศฟังธรรมนี้ท่านเทศไปชั่วโมงก็ต้องนั่งไปจนกว่าท่านจะหยุดพอท่านได้ขยับเราก็ไม่ขยับท่านเทศแล้วก็ฟังท่านเทศท่านก็เคยอยู่กับการเทศของท่านท่านก็เจ็บเหมือนเราแต่ใจของท่านไม่ได้อยู่กับความเจ็บแต่เราท่านอยู่กับการแสดงธรรมมันก็เลยไม่รู้สึกเจ็บเราถ้าอยู่กับการฟังถ้ามีสมาธิอยู่การฟังเราก็จะไม่รู้สึกเจ็บเหมือนเจ็บแต่เราไม่รู้สึกเจ็บเพราะเราไม่ไปให้ความสำคัญกับมันทีนี้ถ้าเราอยู่คนเดียวเราก็ต้องมีอะไรเกาะแทนเสียงฟังเสียงธรรมที่เราฟังอยู่เราก็ต้องสร้างเสียงธรรมขึ้นมาภายในใจด้วยการสวดมนต์ก็ดีด้วยการบริกรรมพุทโธก็ดีและด้วยการดูลมหายใจเข้าออกก็ให้มันเกาะติดอยู่ครับกรรมฐานนั้นแล้วความเจ็บปวดทางร่างกายเดี๋ยวมันก็จะหายไปใจก็ยังเป็นอุเบกขาหรือถ้าใจมันเห็นโทษลึกๆว่ามันกำลังมีถึงแม้ยังจะสวดอยู่ยังมีใจที่เกาะติดอยู่กับการสวดก็ดีหรือการบริกรรมก็ดีแต่เรื่องมันเห็นว่ามันอยากจะให้มันหายอยู่พอมันเห็นแล้วมันเห็นโทษของมันแล้วมันเปลี่ยนใจได้ถึงแล้วเอาไม่ต้องหายอยู่ก็อยู่ไปเพราะฉะนั้นใจมันจะดิ่งลงสู่ความสงบได้พอมันปล่อยวางความอยากที่อยากจะให้มันหายถ้ามันเป็นอย่างนั้นจะเห็นว่าใจนี้เบาโล่งขึ้นมันจะเป็นอุเบกขาที่ลึกกว่าที่ในขณะที่เรากำลังบริกรรมอยู่หรือกำลังสวดอยู่ความรู้มันเห็นหน้าออกปล่อยได้จริงๆถ้าปล่อยอย่างนั้นใจมันจะโล่งใจจะเบามันไม่เครียดอะไรจริงมันจะมีความสุขมากนี่เป็นอุบายทางสมาธิหรือถ้าเป็นคนที่ชอบพิจารณาทางด้านปัญญาก็ใช้อุบายแห่งปัญญาพิจารณาให้ว่าร่างกายก็ดีเวทนาก็ดีใจก็ดีก็รู้สึกสภาวะธรรมต่างกันมีหน้าที่ต่างกันร่างกายก็เป็นเหมือนกับวัตถุท่านเหมือนกับเสาเหมือนกับไม้ที่เรานั่งอยู่ไม่ต่างกันเป็นวัตถุกระดูกนี่มันก็เหมือนกับไม้เวลาคนตายไปแล้วนะเมื่อสัตว์ตายไปแล้วก็เอากระดูกไปต้มยำหม้อไม่เห็นมันจะรู้สึกเจ็บปวดใจอย่างไรเรากินก๋วยเตี๋ยวนี่แล้วว่ามีกระดูกหมูกระดูกอะไรต้มให้มากินอยู่มันก็เป็นเพียงแค่วัตถุเท่านั้นเองร่างกายของเรามันก็เป็นวัตถุเหมือนกันเพียงแต่ว่ามีการมาสัมผัสก็เลยทำให้มีความรับรู้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจากสุขมาเป็นทุกข์จากทุกข์ไปเป็นเรื่อยๆเป็นทุกข์มันก็วนเวียนไปอย่างนี้เราก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าเป็นสภาวะธรรมที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับได้เขาก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาดังนั้นเราก็ต้องปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาใจเราก็ต้องปล่อยไปตามเรื่องของเขาใจก็ปล่อยให้เขานั่งไปเวลาจะเป็นอย่างไรชนิดใดก็ปล่อยให้เขาเป็นไปสนใจผู้รู้ก็ให้รู้เฉยๆอยากไปรู้ด้วยกิเลสจะรู้แล้วเกิดความอยากถ้ารู้แล้วเกิดความอยากมันก็จะเป็นสมุทัยเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจซึ่งเป็นความทุกข์ที่รุนแรงกว่าทุกข์ของเวทนาทางกายเป็นร้อยเท่าถ้ามีความทุกข์ที่เกิดจากความอยากแล้วจะทนนั่งอยู่ไม่ได้แต่ถ้าสามารถกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากความไม่ให้มันเกิดขึ้นได้หรือสามารถทำให้มันดับไปได้แล้วใจจะไม่วุ่นวายกับการเป็นไปของกายและของเวทนาใจจะแยกความได้ปล่อยวางได้ถ้าปล่อยวางได้ ก็แสดงว่าเรามีสองลักษณะคือจิตมันจะดิ่งลงไปแล้วปล่อยทั้งกายทั้งเวทนาคือหายไปจากความรู้ของจิตจิตเหลือแต่สักแต่ว่ามีอยู่ตามลำพังของมันเองในรับรู้เรื่องของกายเรื่องเวทนาเหมือนกับหมอฉีดยาตาให้เวลาที่จะผ่าตัดผ่าตรงไหนก็พอฉีดยาเข้าไปแล้วท่านหมอฟันอะไรถอนฟันหมอฉีดยาตาเข้าไปพอตอนที่หมอถอนฟันมันไม่รู้เจ็บอะไรแต่นั้นเขาต้องใช้ทางยามาช่วยแต่เราใช้ธรรมโอสถมาช่วยไม่ใช่รูปปัจจัยเพราะว่าถ้าเราใช้เป็นแล้วมันมีอยู่กับเราไปตลอดไม่ต้องไปคอยหายาไม่ต้องคอยวิ่งไปหาหมอก่อนไปหาหมอมาช่วยฉีดยาตาให้กับเราเพราะเราสามารถใช้ยาที่มีอยู่ในใจเราคือธรรมโอสถนี่คือวิธีหนึ่งที่จิตจะปล่อยวางจะปรากฏเป็นอย่างนั้นอีกวิธีหนึ่งก็คือเวทนาก็ไม่หายกายก็ยังรู้อยู่กายก็ยังรู้รับรู้อยู่แต่ใจไม่วุ่นวายใจเฉยกายผ่านกายดูกันไปไม่ได้มีอาการอยากจะให้เขาไปหรืออยากจะให้เขาอยู่ก็อยู่ไปกายผ่านกายอยู่กันไปไม่เบียดเบียนกันไม่กระทบกันนี่ก็เป็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการใช้อุบายแห่งวิปัสสนาด้วยปัญญานี่คือวิธีที่จะก้าวข้ามเวทนาทุกขเวทนาทางกายนะครับถ้าอธิษฐานก็ได้ไม่อธิษฐานก็ได้แต่ความจริงถ้าเข้าใจคำว่าอธิษฐานแล้วก็คงไม่ถามคำถามนี้เพราะคำว่าอธิษฐานนี้แปลว่าความตั้งใจไม่ว่าเราจะทำอะไรเราต้องมีความตั้งใจก่อนอยากจะเป็นสสก็ต้องมีความตั้งใจเป็นสสก่อนถึงจะไปหาเสียงได้อยากจะมาวัดก็ต้องมีความตั้งใจก่อนแต่คำว่าที่ถามของเราที่ถามไม่ควรจะมาถึงว่าขอพรหรือภาวนาขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาอันนี้ขอให้จงลงตายก็ไม่ได้ถ้าที่ถามเป็นคำขอแต่ถ้าที่ถามเป็นการตั้งใจก็จำเป็นจะต้องมีในทุกกรณีแม้กระทั่งไปทำบาปก็ต้องมีอธิษฐานเหมือนกันถ้าจะไปป้นธนาคารมันก็ต้องวางแผนไว้ก่อนจะป้นแบงค์ชาติไงเปลี่ยนพรบเปลี่ยนพรบมันเป็นการป้นข้ามโดยที่ไม่ต้องใช้ตัวป้นแบงค์ชาติก็ไม่ต้องใช้ตัวการตอนต้นการพูดถึงว่าคนสมัยพุทธกาลที่ฟังธรรมแบบพุทธเจ้าเนี่ยทั้งสามารถที่ทำได้ผ่านมา 2,000 กว่าปีนี่คงคนเหล่านี้คงไม่มีในโลกเวลาน
ี้
คร
ับมีแต่คนที่กำลังเป็นบาลีก็มีมาเกิดอยู่ด้วยเนี่ยคนที่เอกลาภอาจจะมีน้อยหรือมีแล้วไม่ปรากฏให้เราได้รู้เป็นเองนี่จะมีพระปฏิบัติมาทำมาสอนพวกเราอยู่เรื่อยๆได้เป็นว่าคนที่ต้องมีบางทีก็ไม่ใช่เป็นคนปากโป
้งเป็นโฆษณาจริงๆแล้วสภาวะนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับครูบาอาจารย์เราแต่ว่าท่านไม่พูดกับมันเอง
เรื่องกับตัวเราบางคนในนี้ก็ได้ใครจะได้รู้แต่ช่วงนี้เหมือนกับยิ่งรู้มากยิ่งเงียบมาก
คือได้สังเกตนะตัวเองกับหมู่คณะที่เคยฟังธรรมเนี่ยตัวเองก็คือได้ฟังธรรมคำที่ขมของท่านอาจารย์แล้วก็เกิดความปลื้มปิติยินดีการได้ยินธรรมน้ำตาจะไหลพากมาลักษณะนี้ก็คือแค่ปิติที่เกิดธรรมดา
แค่นั้นมันจะอารมณ์คืออารมณ์ที่มันขณะที่ได้สัมผัสกับธรรมมันก็เป็นเชื้อเป็นหนังตัวอย่างทำให้เราเกิดมีกำลังใจที่จะยอมเสียเงินจะซื้อถังมาดูแทน
ก็เลยดูหนังเรื่องนี้ติดต่อมาเป็นเวลา 2-3 ปีแล้ว
อยากจะทำให้เรามีสันทาวิริยะที่จะทำบุญมากขึ้นมีเงินมากเท่าไหร่ก็อยากไปนำมาไปทำบุญ อยากจะรักษาศีลให้มากขึ้นอยากจะภาวนาให้มากขึ้นเพราะไม่ได้สัมผัสกับความรู้สึกแบบนี้แล้วมันมหัศจรรย์ใจมันไม่มีเกิดขึ้นจากการสัมผัสกับอื่นแต่มันเกิดจากการได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมอย่างที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่ารสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงก็เลยนะคือความปิติความทราบซึ้งภายในใจเรื่องในขณะที่เราได้ทำความดีบางอย่างที่เราไม่คาดคิดว่าเราจะทำมาก่อนได้เพื่อเสียสละอะไรใจเสียสละสิ่งที่เรารักใจเพื่อให้คนอื่นเขามีความสุขถ้าทำนี้แล้วจิตใจจะมีความปิติมีความสุขเพิ่มในบางทีเพื่อนเล่นดีคุณพ่อคุณแม่ก็ได้คือแทนที่จะไปเที่ยวก็เอาไม่ไปละก็อยู่เฝ้าคุณพ่อคุณแม่มันก็มีความจิตติมีความสุขใจจิตใจใจยังมีปัจจัยการประเทียนหลายเท่าเลยนะถึงแต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องก็นั่นกิเลสก็เรายังอยู่ในอิทธิพลของกิเลสอยู่พอมีอย่างอื่นมาล่อที่มันแรงกว่ามันท้าทายกว่ามันก็ไปเหมือนกัน
ก็รู้สึกว่าปฏิบัติเท่าเกิดเท่าแล้วมันก็จะอยู่ตรงจิตที่ว่าสู้กับเวทนาอยู่อย่างนี้ครับสู้กันไปสู้กันไปอย่างนั้นแล้วก็แพ้บ้างชนะบ้างตาม
ที่เราต้องเข้าใจมันเราต้องไปสนใจมันก็เราไปสู้ไม่ได้เราต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันอย่างนั้นคำว่าสู้นี่หมายถึงว่าอยากจะให้มันหาย
คือใช้สันติสู้กับมันนะแต่ว่าสู้กับขาดปัญญาที่จะไปใช่ครับ
มันอดทนได้แต่มันทนไม่ได้หรอกเพราะว่าขณะที่เราทนอยู่นั้นกิเลสมันไม่หยุดกิเลสมันเล็กๆมันอยากได้หาแล้วเราต้องเอาใจมาทำงานอย่างนั้นอย่างนั้นมาบริกรรมพุทโธมาสวดมนต์เพื่อไม่ให้มันมีเวลาที่จะไปคิดอยากเข้ามาหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องมาแยกแยกจุดเทียบแยกกายแยกนิพพานแยกใจให้ออกเป็นสามส่วนให้เห็นว่าฝ่ายสามมีหน้าที่อย่างไรฝ่ายเขาเป็นอย่างไรแล้วกว่าที่เขาเป็นฝ่ายตามความจริงของเขาเป็นร่างกายนี้เหมือนกับศาลาเราก็ปล่อยร่างกายนี้ไม่ทำเราปล่อยศาลาศาลานี้เราไม่ไปกังวลกับเขาแดดจะออกฝนจะตกอะไรแล้วก็ไม่ได้ไปอะไรกับเขาปล่อยเขาไปร่างกายนี้เมื่อนั่งอยู่เฉยๆดีอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรก็ปล่อยเขานั่งไปเวลาเขามันจะแสดงอาการอย่างไรก็ปล่อยให้เขาแสดงไปใจมีหน้าที่รู้ก็รู้อย่างเดียวอยากจะอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้ได้มันก็ไม่มีเวลาที่จะมาคิดอยากหรือบางทีถ้ามันอยากจะถามว่าแล้วขนาดที่มันเป็นขนาดนี้มันจะตายหรือไงก็รับรู้มันได้ไม่ใช่มันเจ็บมันปวดขนาดนั้นถ้าทำนี้ก็ยังรับรู้มันได้เมื่อเรารับรู้มันได้แล้วทำไมเราจะรับรู้ต่อไปไม่ได้ก็ปล่อยมันไปมันอยู่ที่เราที่เหลือมันไม่อยากจะรับรู้เท่านั้นมันอยากจะให้มันหายไปมันอยากจะหนีพ้นจากมันไปไอ้ตัวนี้ที่เราจะต้องกำจัดมันคือมันคือจะเอาย้อนเจ็บมันได้คือเมื่อมันไม่อยากเราก็ฝึกอยากมันดูบอกเพิ่มเจ็บตรงนี้หน่อยเพิ่มขึ้นหน่อยแค่นี้ยังไม่พอเจ็บนี่มาเจ็บถ้ามีอะไรทำเลยนะมันจะได้ไม่กลัวไม่กลัวแล้วมันก็จะไม่เกิดความอยากที่จะให้มันหายไปอยากจะหนีจากมันไปพร้อมที่จะเกิดพร้อมที่จะให้มันเป็นอย่างมากแค่นี้ก็ได้เป็นน้อยแค่นี้ก็ได้เป็นยังไงก็ได้เป็นไปเถอะฉันไม่กลัวนะฉันรู้แล้วว่าฉันรับเธอได้ทุกรูปแบบเป็นมาแรงขนาดไหนมาเบาขนาดไหนไม่สามารถที่จะมาทำลายใจได้
ค่ะที
่
เ
ห
ล็กม
ัน
บอกว่าถ้าไม่
ขยับ
เด
ี๋
ยวความเช
ื่อ
เรื่องน
ี้
เ
ลยได้ก็ที่เหล็กเราอย่าไปเชื่อเลยแต่เราต้องเชื่อทำนะเราต้องตั้งใจฟังมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเราฟังไม่รู้เรื่องแล้วเราถ้าสรุปทำขึ้นมาภายในใจแทนไม่ต้องไปฟังทุกโทรคำเดียวเลยบริกรรมจากทุกโทรให้มันถี่ให้มันเกาะถี่ทุกโทรไปเพราะบางทีมันได้มีสมาธิที่จะฟังนะ เราก็สร้างธรรมะขึ้นมาภายในสายใจในขณะที่เรายังนั่งอยู่ไม่ยากหรอกเราทำไปเรื่อยๆสักครั้งแล้วมันผ่านไปได้ทุกคนขอให้เราพยายามเท่านั้นเองอย่าทำแล้วพอไม่ได้แล้วก็ไม่เอาละเลิกละมันเลิกมันก็ไม่ทนอยู่ดีเพราะมันเป็นทางผ่านจะไปทางนี้เนี่ยมันจะต้องผ่านด่านนี้ทุกคนจะผ่านไม่ได้แค่นั้นเองเมื่อมาถึงแล้วก็มันเหลือนิดเดียวนั่นเองพยายามดันลงไปอยู่เชือกสองเชือกมันก็ทะลุแล้ว
นี่ด้วยกันก็บอกไม่เราไม่ผ่านเวทนาเหล่านี้ผิดยากที่จะรวมลงได้เลยจริงๆไม่ได
้ผ่านถ้ามันรวมได้ก็รวมแบบทุกข์ทุกข์โศกบางคนเขาไม่ผ่านเวทนาแต่เขาจะไม่ได้ปัญญาเขาจะไม่ได้เขาจะได้ทำขั้นเขาเรียกว่าสมาธิและยังถือว่าเป็นโลภิยะธรรมเช่นฤาษีต่างๆอาจารย์ของพระพุทธเจ้าเขาก็ได้สมาธิด้วยการแท่งแล้วด้วยการบริกรรมสมาธิบทได้หมดเลยแล้วอาศัยของสติมันมีความจดจ่อต่อเนื่องอยู่ต่อการบริกรรมจิตแม้จะคิดเรื่องอื่นมันก็รวมลงได้แต่มันไม่เกิดปัญญาพอมันเจอเวทนาปั๊บมันก็เป็นเหมือนกับที่หลวงตาให้เราเหมือนหมาเจอเสือมันกลัวไปหมดตามไปหมด
มันเป็นไม่เบื่อไม่เบาของมันตลอด
แต่ถ้าใช้ปัญญาแล้วต่อไปมันหมามันจะกลายเป็นเสือขึ้นมาแล้วมันจะไม่กลัวต่อไปนั่นตอบเราก็ผ่านอริยสัจได้ละผ่านทุกข์ได้ละเพราะคนเราที่เป็นการมามันจะต้องเสียด้วยกันทุกคนก็เสียท่าได้กลัวก็ต้องเสียกับเรื่องราวต่างๆที่เราหาแสวงหาเครื่องอำนวยความสะดวกความสุขเพราะเราหนีความทุกข์กันที่ทางสายไม่ว่าจะเป็นพัดลมไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นคู่หนาหนานอนอะไรต่างๆนี้มันเป็นการหนีความทุกข์กายเองแต่ถ้าเราไม่หนีมันก็อย่างนั้นเราก็อยู่ได้ไม่มีเครื่องปรับอากาศที่อยู่ได้ไม่มีเครื่องทำน้ำร้อนอาบน้ำได้ถ้ามันหนาวมากๆก็เอาผ้าทึบๆมาเช็ดตัวแทนก็ได้อย่างนั้นจะต้องอาบเป็นการทำรักเหมือนกันมันร้อนก็ขอให้ร้อนไปนี่ต้องมีเครื่องขอร้อนแล้วก็ขาใต้ถุนลมแดดอยู่ใต้ถุนได้หรือบ้านสาวหน้าร้อนไม่ชอบอยู่ใต้ถุนเลยหรือแม่ก็ชอบไปอยู่ในป่าเพราะจะอยู่ที่ปกตินี่มันร้อนร้อนมากแต่ปกติที่นั่นจะเป็นเขาถ้าว่าจะยกเครื่องขึ้นมาหน่อยข้างล่างไม่จำเป็นต้องโล่งมันคือสหาแค่ยาชอยอย่างนั้นร้อนๆก็เข้าไปหมดไปถึงกุฏิใจเราถ้าสุดแล้วมันรับได้ของพวกนี้มันไม่เหนือบาปอะไรเนี่ยพอเราผ่านทุกข์ก็ไม่ชนะไปได้แล้วทีนี้ไม่กลัวเรื่องเจ็บปวดไม่กลัวเรื่องความตายเพราะความตายมันก็คือความเจ็บปวดก่อนจะตายมันก็เจ็บปวดพอแล้วมันก็มีหายใจไปพอมันไม่กลัวความเจ็บปวดแล้วมันก็ไม่กลัวความตายมันต้องผ่านแค่นี้ไปมันถึงจะปล่อยวางกายได้อย่างเต็มที่ปล่อยความยึดติดในกายนี่ในส่วนของแต่เจ็บตายนะแต่ส่วนของความสวยงามของการนี้ยังต้องพิจารณาอีกมีการพิจารณาสุขะเพื่อปล่อยวางความหลงยินดีในรูปร่างหน้าตาของคนไม่ว่าหญิงว่าชายว่าเป็นเพียงหนังหุ้มห่อกระดูกหุ้มห่ออวัยวะต่างๆและมีสิ่งเป็นสิ่งปฏิกูลนี้ไหลออกมาอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่ได้รับการชำระก็จะฟังส่วนนั้นในทั้งที่มีและทั้งที่ในขณะที่มีชีวิตอยู่และถ้าเวลาที่ไม่มีชีวิตอยู่เรื่องส่วนตัวนี้เนี่ยมันเน่าเปื่อยลงไปพิจารณาให้เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความเล่าเสียแล้วก็จะได้ไม่สวยหาคู่มาเป็นคู่ครอง พราะถึงแม้ขณะจิตที่มีสมาธิมีธรรมอยู่แล้วแต่ถ้ายังไม่ได้พิจารณาพอสุขะนี้พอเห็นอะไรมันก็เกิดความยินดีขึ้นมาได้ทันทีนี่เป็นขั้นหนึ่งของการพิจารณาการถ้าพิจารณาผ่านปล่อยความสวยงามได้เห็นว่าเป็นสุขะไม่สวยไม่งามได้จิตก็จะหมดปัญหากับร่างกายโดยสิ้นเชิงต่อจากนั้นเรื่องของร่างกายนี้ไม่มีอะไรจะให้พิจารณาต่อไปจะมีแต่เรื่องที่เรามีประสบที่มีทางใจเป็นกิเลสที่ละเอียดเช่นความยินดีในทางสงบเมื่อที่ท่านว่าติดสมาธิก็ติดตรงนี้เพราะว่ามันเป็นขั้นนั้นแล้วจิตมันสงบมันมีเยอะแยะมันก็มีความสุขแต่นานๆมันก็จะมีความทุกข์ปรากฏขึ้นมาให้ในจิตของใจแต่ไม่สังเกตก็ไม่รู้จนกว่าจะได้ยินได้ฟังเออเห็นว่ายังมีงานต้องทำต่อก็ยังใจยังมีอารมณ์ต่างๆที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจได้อยู่ก็ต้องออกมาพิจารณาเพื่อที่จะทำจากนั้นพอมาจากเมื่อก่อนนี้ติดสมาธิไม่ยอมพิจารณาพอมาพิจารณาเห็นคุณของการพิจารณาว่าทำจากความไม่สบายใจได้ก็ติดใจก็พิจารณาอยู่เรื่อยๆจนไม่หยุดไม่หย่อนไม่ยอมพักผิดก็กลายเป็นความทุกข์ยากขึ้นอย่างนี้ท่านก็บอกว่าเลยเกิดกันพิจารณาแล้วนอกจากความทุกข์ยากแล้วก็ให้สุดท้ายพิจารณาให้ขับเข้ามาพักในความสงบความสงบพักในเต็มที่มีความสงบแล้วก็จะมีพลังมีกำลังที่จะพิจารณาขุดค้นหากิเลสที่ละเอียดที่ซ่อนอยู่ในใจคือมานะความถือตัวอวิชชาความไม่รู้เพียงของพระอริยสัจสี่ก็ทำอย่างนี้ไปสลับวันระหว่างการขุดค้นหากิเลสที่ละเอียดที่อยู่ภายในจิตและกับการพักอยู่ในฌานจะเป็นรูปฌานหรืออรูปฌานก็ดีแล้วก็ถอยออกมาแล้วก็พิจารณาต่อเป็นกว่าจะสามารถทำลายมานะและอวิชชาให้หมดไปได้ในหมดแล้วก็ไม่มีอะไรหลงเหลือให้พิจารณาเพราะจะไม่มีอะไรสร้างความไม่สบายใจให้ต่อไป
ม
ีการ
พ
ิ
จ
ารณา
ไม่เ
พียง
ที่ทำอยู่ไม่ได้
ก็ต
้
อง
มัน
ดูในใจเนี่ยเพราะในใจนี่มันจะมีการทำงานของกิเลสที่สร้างความรู้สึกต่างๆคิดว่าเราดีกว่าเขาสูงกว่าเขาต่ำกว่าเขาด้อยกว่าเขาพอด้อยกว่าเขาก็มีความน้อยน้อยน้อยต่างใจแล้วเราสูงกว่าเขาก็มีความรู้สึกแค่แต่ว่าคุมอกคุมใจหลงระเริงในใจนั่นเองอันนี้ก็เป็นกิเลสถ้าเราพิจารณาให้เห็นชัดแล้วตัดมันไปส่วนอวิชชาก็คือการให้เห็นความทุกข์อันละเอียดที่มีซ่อนอยู่ในความสุขของใจในขณะนั้นพอใจในขณะนั้นมันมีความสุขมากเหมือนกับว่าไม่ที่ว่าไม่มีความทุกข์หรืออะไรอยู่แล้วแต่มันยังมีความทุกข์ที่มันเพราะความสุขนั้นมันยังเปลี่ยนได้มันยังหายไปได้มันยังเรามีความทุกข์ขึ้นมาแทนได้แต่มันเป็นแบบที่มันละเอียดมากถ้าไม่สังเกตดูก็จะไม่เห็นแต่ถ้าใช้ปัญญาคอยพิจารณาดูอยู่เรื่อยๆซึ่งตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นการเดินตรงกลมพิจารณาอยู่เรื่อยๆดูอารมณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงภายในใจเรื่อยๆเพื่อกว่าจะเข้าใจและปล่อยวางมันได้
ในการ
เ
จ
ร
น
า
ธรรม
และ
ต้องพ
ิ
จารณา
ผู้
ให
้
แต่หมดเลย
ตอนนี้
คร
ับทุกคู่
ไปได
้คือพิจารณามันมีสองลักษณะพิจารณาเป็นทฤษฎีและเป็นการนั่งดูกำหนดเลยว่าการตายนี้มันจะแก่เจ็บตายพิจารณามันมีสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุก เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสังขารก็คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้วิญญาณจะรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะขึ้นมาสัมผัสแล้วก็หายไปแล้วก็รับปรากฏขึ้นมาใหม่สลับกันไปเปลี่ยนไปอย่างนี้ถ้าเรานั่งคิดอย่างนี้ก็เป็นเชิงทฤษฎีแต่ในเชิงปฏิบัติก็จะถนัดให้มันเกิดขึ้นเลยพอเสียงมากระทบกับหูปั๊บมันก็จะเกิดเวทนาเกิดสัญญาตาเสียงว่าเสียงนั้นคืออะไรดีหรือชั่วน่ายินดีไม่น่าน่ารังเกียจพอเสียงที่ต้องชมเชยเราก็ยินดีก็ถูกเวทนาก็ปรากฏขึ้นมาพอเสียงที่ก็ด่าเราก็เกิดน่าไม่น่ายินดีก็เกิดทุกข์เวทนาขึ้นมาเราต้องรู้ทันตรงนี้แล้วดับมันไม่ได้จะรู้ว่าให้รู้ว่าเป็นสัตว์แต่ละเสียงสารเสียงก็เสียงมินทาก็เสียงมันมีคุณค่าเท่ากันแต่ใจเราไปให้น้ำหนักต่างกันถ้าเสียงสารเสียงน่าใจดีออกดีใจถ้าด่าเสียงดูด่าว่าสาวแล้วโอ้ก็เจ้าจ่าเสียงออกเสียงจ่าอันนี้มีการพิจารณานามขันธ์ในเรื่องปฏิบัติเราอยู่สองระดับคือถ้าสติปัญญาเราไม่ทันเบื้องต้นเราก็ต้องพิจารณาในเชิงทฤษฎีไปก่อนพิจารณาเรื่องนามขันธ์มันมีหน้าที่ทำอย่างนี้มันเกิดมันดับมันจะหายไปเพื่อเตรียมตัวไว้รับกับเหตุการณ์จริงๆพอใครด่าเราปั๊บเนี่ยต้องรีบทันนะทันดีที่เราจะทันนะด่าแล้วก็ถ้าด่าแล้วดีใจนี่แสดงว่าครับ
ด่าได้ยิ่งยิ้มได
้คือมันการแข่งกันระหว่างที่เราทำเนี่ยจะเป็นการดวลปืนกันของคนสองคนใครเร็วกว่าใครถ้าทำเร็วกว่าก็ไม่ทุกข์ถ้าที่เหลือเร็วกว่าก็คงที่เราต้องพยายามแต่งตองทำให้ว่าในการพิจารณาอยู่ด้วยก่อนถ้าเราอยู่ในป่าเราเดินเดินคงเราอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่ในแต่สิ่งนอกสังขารแล้วก็พิจารณาหรือเราได้เห็นตัวอย่างคนที่มันเสียดหน้าเราแล้วมันด่าเราเนี่ยก็จะสร้างเหมือนกับเป็นเรื่องอะไรนอกเหมือนจริงในใจเราสร้างมันขึ้นมาในใจเราคนนี้พอเจอหน้าเขาก็ด่าเราเนี่ยมันจะภัยที่เรากลัวมากมากเนี่ยว่าโดยที่เราทำใจให้ไม่กลัวได้เลยพอเราทำใจได้แล้วต่อไปจะเป็นของจริงอยู่ที่มันจะไม่กลัวอย่างที่เราสร้างภาพขึ้นมาในใจเราหรือเปล่าเหมือนกับนักมวยที่ซ้อมชกกับกระสาตาไปก่อนซ้อมชกกับเทรนเนอร์ไปก่อนซ้อมจนกระทั่งพอถึงเวลาได้ต้องขึ้นไปลองของจริงเลยเป็นอย่างที่ถ้าทานก็ชนะก็ได้แทงก็ถึงถามถ้าแทงก็ต้องขับให้ต้องหมดเพื่อต้องขังรวมแต่ต้องทำไม่ต้องขังทั้งถ้าเด็กทั้งไม่เป็นไรเพราะเราชนะเพียงข้างเดียวเราชนะไปตลอดไม่ต้องกลัวชนะแพ้ช้าร้อยครั้งแสนครั้งก็ไม่เป็นไรก่อนจะแพ้แพ้แล้วพาขอให้เราได้บทเรียนว่าเราพลาดตรงไหนเราจะพลาดอยู่ตรงไหนถ้าเรากลับมาเสริมส่วนนั้นให้มันเร็วขึ้นบ่อยขึ้นพอข้างหน้าพอเจอมันปั๊บทันปั๊บมาชนะมันเลยพอชนะมันแล้วมันก็ชนะมันไปตลอดงั้นแพ้ทางธรรมด้วยธรรมชาติแท้พอเราต้องการชนะเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
ลูกสาวสามนะคะพอดีเรื่องอุ้มบุญนะพี่จ๋า
เรื่องอุ้มบุญครับ
เรื่องอุ้มบุญเขาบอกว่าจำการเปิดโอกาสให้กับเปิดข้อนะคะทางธุรกิจลูกสาวเกี่ยวกับเรื่องโครงการค่ะก็เพื่อประกันการเงินก็จะติดสินอย่างนี้ก็เป็นกฎหมายมาให้ยอมรับ
เนื้อตาความหมายอุ้มบุญเนี่ยเป็น
ของยึด
ของ
แทนของแทนของ
แทนแล้วก็รับจ้างก
ัน
คนที่มีลูกบุญยากแล้วก็อยากจะได้เอาเรื่องของเขามา
เป็นเรื่องของจิตเลย
เ
มันเกิดมันดีแต่ไม่มันมาที่อยากจะมีโลกนี้ก็เป็นโลกแล้วเป็นสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองแล้ว
เป็นตำหนิที่ว่าจะเป็นการฆ่ามนุษย์ที่ไหน
มันก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์กับมนุษย์ตรงไหนไม่ได้หรอกมันเหมือนกับรับลูกเข้ามาเลี้ยงนะอย่างบางคนที่ต้องไปทำงานก็เอาลูกไปโรงเรียนคือเขาเลี้ยงโรงเรียนเลี้ยงเด็กตอนเย็นๆก็ไปรับกลับบ้านท่านนี่ก็เอาลูกไปฝากไว้ในท้องเขาให้เขาเลี้ยงแทนถ้าเราไม่ต่างอะไรมันก็เป็นเหมือนกับเป็นเลี้ยงลูกแต่ที่เป็นการค้าขายเรื่องเป็นการทำเพื่ออาจจะเป็นการทำบุญให้ทานก็ได้สำหรับคนที่เขาอาจจะเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วน้องอยากจะได้หรือพี่อยากจะได้ลูกแล้วตั้งครรภ์ไม่ได้ก็รับหน้าที่เป็นผู้ตั้งครรภ์ให้แต่มันมักจะมีปัญหาตามมาเพราะความผูกพันพอมันอยู่ในท้องมันพอออกมาแล้วมันจะไม่ยอมคืนแล้วมันปัญหาก็จะตามมาพอลูกออกมาแล้วก็ทางเขาไม่หนีเลยก็เป็นเจ้าของทางแล้วเนี่ย
มีอีกข้อหนึ่งนะคะบอกว่าถ้าเด็กโตขึ้นมาเนี่ยคือพ่อแม่ปกปิดไว้นะว่าไม่บอกความจริงว่าเด็กอุ้มอยู่ไหนแล้วพอเด็กเขาโตขึ้นมาเขาก็ไม่กล้าเลยนะว่าคือคนนี้คือคุณแม่เขาแล้วเขาก็ไปทำร้ายแม่คนนี้ไว้ถ้าจะไปการหนาวเนี่ยเด็กที่ไม่รู้เนี่ย
ถ้าไม่รู้ก็ไม่หนาวเพราะไม่มีเจตนา
ใช
่ใช่แต่ถ้าเขารู้มันเป็นจะบาปรู้ว่าเป็นแม่อย่างนี้แล้วก็ไปกระทำกรรมเนรคุณกับแม่อย่างนี้อย่างนี้มันก็บาปแต่เป็นแม่ไม่ชอบเป็นแม่เราไปทำไม่ดีกับเขามันก็บาปเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันบาปเบากว่าการกระทำกับพ่อแม่แต่การทำเนรกรรมเป็นบาปที่หนักที่สุดก็คือการฆ่าพ่อฆ่าแม่ของตัวเองฆ่าคนอื่นซึ่งเป็นมนุษย์เหมือนกันนี้ก็ไม่บาปฆ่าสัตว์ฆ่าพ่อฆ่าแม่แต่ถ้าไม่รู้ก็เหมือนกับว่าไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่มันก็ไม่ได้เป็นอารมณ์การนี้ครับเพราะคิดว่าเป็นคนอื่นเพราะคิดว่าพ่อแม่ของเขาเป็นอีกคนหรือแม่ของเขาเป็นอีกคนถ้าไม่ถือว่าเป็นอารมณ์การนี้ครับมันต้องมีเจตนาเราต้องรู้ว่าคนที่เราฆ่านั้นเป็นใครที่เราเกิดอุบัติเหตุเผลอตกปืนไปทำไปเช็ดไปล้างหรืออะไรแล้วยังมีลูกเตือนข้างอยู่แล้วเป็นเหยื่อการไปยิงถือพ่อถือแม่ตายตรงนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการทำการยกรรมมันเป็นอุบัติเหตุมันไม่ได้เกิดจากเจตนาลมแต่อย่างที่ในนิทานที่ข้าแม่เขาเอาข้าไปส่งข้าไปหน่อยอย่างนี้มันเป็นอนันตานะครับเขารู้ว่าเป็นแม่เป็นกรอบแม่ที่แม่เอาอาหารมาส่งข้าไปหน่อยหิวมาก
ข้าใจนะเสนอเจ้าของไข่ต้นอุ้มไข่ไม่ค่อยไหนเอง
นะตอนนี้ไม่สำคัญหรอกคือถ้าผู้การหลักของสมมตินิยมใครเป็นเจ้าของไข่คนนั้นก็เป็นแม่นะแต่ในทางธรรมแล้วพ่อแม่ที่แท้จริงไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่พ่อแม่ทางร่างกายแต่พ่อแม่ทางใจที่ท่านตรัสสอนว่าเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่เป็นพันธุ์เป็นที่ให้กำเนิดเป็นเผ่าพันธุ์เป็นที่พึ่งอาศัยมีผู้กรรมนั้นคือการทำของเราทางกายวาจาใจด้วยทำดีและทำไม่ดีเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละเป็นพ่อแม่ที่แท้จริงของเราเป็นครับไอ้ตัวที่สอนให้เราไปอยู่ในทางของมนุษย์หรือของเวรกรรมไปตกนรกไม่ตกขึ้นสวรรค์นี่แหละพ่อแม่ที่แท้จริงของพวกเราคือผู้กรรมส่วนพ่อแม่ทางร่างกายนี้เป็นเพียงพ่อแม่ของร่างกายนี้ซึ่งเป็นเหมือนกับรถยนต์คันนี้ที่ใจมาอาศัยร่างกายนี้เป็นพาหนะพาไปทำภารกิจต่างๆฉะนั้นมันถึงไม่สำคัญอะไรเกิดที่บางทีที่เขาเวลาคลอดออกมาแล้วเขาตับคู่กันเด็กคนหนึ่งไปอยู่กับครอบครัวหนึ่งคนหนึ่งไปอยู่กับครอบครัวหนึ่ง ล้วพอโตขึ้นแล้วมาเจอมนุษย์ทีหลังตกเป็นข่าวถ้าทำใจไม่ได้มนุษย์จะทำยังไงเราคิดว่าคนที่ได้มานี่เป็นลูกของตนเด็กก็คิดว่าเป็นพ่อแม่ของตนก็ไม่อยากจะมาอยู่กับพ่อแม่จริงของตนเพราะมันไม่มีความรู้สึกความผูกพันต่อกันความรู้สึกความผูกพันนี้มันเกิดจากการที่ได้อยู่ใกล้ชิดกันเป็นการเกิดขึ้นจากประสบการณ์ทั้งสามีภรรยาเมื่อก่อนไม่เคยอยู่ด้วยกันไม่รู้จักกันก็ไม่มีความผูกพันอะไรพอมาอยู่ร่วมกันนานๆเท่ามันก็มีความผูกพันจากเป็นสามีภรรยาเหมือนกันนั่นเองมันจะมีเรื่องของกิเลสนั่นแหละเรื่องอุปทานถ้ามีปัญญาแล้วมันก็จะได้มีความรู้สึกอย่างนั้นรู้เหมือนกันแต่มันไม่มีน้ำหนักเท่ากับความรู้ใหม่ที่ได้เรียนรู้ว่าตัวจริงแท้จริงของเราก็คือกันและพ่อแม่ที่แท้จริงของเราก็คือกันอันนี้จะมีน้ำหนักมากกว่าความรู้สึกที่มีต่อพ่อกับแม่ของเราแต่ก็ไม่ทิ้งความเคารพและความผูกพันอะไรนั้นมีความมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลและมีเชื่อเหลือกันก็ยังมีเหมือนเดิมรักเหมือนเดิมแต่ถ้ารู้ว่าเป็นเหมือนกับเป็นตัวละครเขาแสดงเป็นพ่อเป็นแม่เราแสดงเป็นลูกในละครเรื่องนี้ในชาตินี้พอเขาตายจากเราไปเราตายจากเขาไปเราก็ไปเล่นละครเรื่องใหม่ก็นักพ่อได้แน่คนใหม่เขาเรียนมาไม่รู้นับไม่ถ้วนครับแต่เราจำได้แต่ถ้าเราวิเคราะห์พิจารณาด้วยปัญญาแล้วเราก็จะเข้าใจแล้วความผูกพันแบบที่เราจะอยู่มันก็จะหายไปคำอุปทานยึดมาแล้วว่าพ่อนี่พ่อแม่ข้าเปลี่ยนมาเราตายจากกันแล้วแต่ไม่ได้เจอคนอีกต่อไปถ้าใครจะไปรู้อาจจะกลับมาเจอกันในบทบาทที่ต่างกันก็ได้สลับคู่กันก็ได้เขาเคยเป็นพ่อแม่เราต่อไปเขาอาจจะมาเป็นลูกเราก็ได้เราเคยจะสร้างเป็นสร้างสามให้กับพ่อแม่ว่าต่อไปพ่อแม่จะทำอะไรเขาคืนคงจำคงเกลียดเพราะคนตายมันตายแล้วมันจะเกิดเวลาไหนมันไม่แน่นอนบางคนตายแล้วจะอยู่สวรรค์เป็นกี่ปีอ่ะจะอยู่พรหมโลกกี่ปีแล้วจะตกนรกกี่ปีกว่าจะกลับมาเกิดมันก็อาจจะสลับขั้วกันเปลี่ยนหมดกันถ้าเขาคิดว่าคนนี้เป็นแม่ของเขาเป็นแต่ถ้าเขารู้ว่าไม่เป็นก็ไม่เป็น
สำค
ั
ญที
่ใจสำคัญที่ใจสำหรับเด็กนี่พอเขารู้ว่าเขาต้องมีแม่ได้คนเดียวจะเป็นแม่จริงๆสองคนไม่ได้ฉันเขาจะถือหลักตรงไหนจะเอาแม่เลี้ยงเพราะคนที่อุ้มท้องนี่ก็เป็นแม่เลี้ยงคนแม่จริงก็ต้องเป็นเจ้าของใครแต่ความจริงบางทีแม่เลี้ยงอาจจะมีพ่อคนนอกกับแม่จริงก็ได้เพราะว่าเป็นคนที่เลี้ยงดูมาทำให้ปรากฏเป็นกำเนิดขึ้นมาเรื่องนั้นก็อยู่ที่ใจของคนนั้นว่าเขาจะคิดว่าใครเป็นแม่จริงของเขาหรือถ้าเขาคิดว่าเป็นทั้งสองคนก็ได้เพราะทั้งสองคนก็มีเสียงถ้าคิดอย่างนั้นก็ไม่ควรที่ถ้าไปฆ่าเขาก็เป็นมันก็เป็นอนันตริยธรรมทั้งสองคนไม่ว่าจะฆ่าแม่ฆ่าของถ่ายหรือแม่ที่เลี้ยงตัวเองอุ้มท้องตัวเองมาแต่ทางที่ดีก็อย่าไปฆ่าดีที่สุดไม่ว่า
บาปนั่นบาปมากบาปน้อย
แล้วแต่มดยังไม่ได้ฆ่าเลยแล้วคนที่เลี้ยงดูเรามาใช่ไหมแต่ไม่จะไม่เป็นหน้าจริงก็ดีถ้าเขาเลี้ยงดูมาเป็นดังพ่อแม่เองเขาก็มีทุกคนเท่ากับพ่อแม่เพราะฉะนั้นเราจึงท่านให้ดูที่สังคมเป็นหลักคนของช่วยแต่แม่จะไม่เป็นพ่อแม่จริงแต่ถ้าเขามีบุญคุณเท่ากับพ่อแม่จริงถ้าเขาเริ่มก็มันก็เป็นอนันตริยธรรมเหมือนกันที่เราอยู่ในโลกที่มันมีมาตรฐานใหม่เกิดขึ้นมาเราก็ต้องมาวิเคราะห์กันใหม่ ก็อาจจะต้องถือว่าแม่ทั้งสองคนก็เป็นแม่ทั้งคู่แล้วถ้าคนใดคนหนึ่งก็เป็นอันหนึ่งตอนนี้ก็ตามทั้งคู่พอขาดคนหนึ่งคนใดก็ต้องเป็นตัวตนขึ้นมาไม่ได้เหมือนกับพ่อกับแม่พ่อไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการอุ้มท้องอะไรเลยแต่ถ้าไม่มีพ่อก็ไม่มีการตั้งครรภ์ได้เป็นเดียวกันฉันต้องดูคุณกันหนักถ้าคุณถ้าเทียบเท่ากับพ่อกับแม่ก็เป็นเหมือนพ่อกับแม่ถ้าเขาก็เป็นอนันตฤกษ์กรรมเป็นไง
ด
ี
คร
ับ ดี
ครับไอ้คนคนเดียวนั่น
เองครับคนคนเดียวแค่เป็นคนเดียวใช่ไหม
Yes, I'm very much interested.
Unfortunately, I couldn't speak two languages at the same time. And there's no translator.
Yeah, no problem.
So I think you probably can learn to do some reading.
Yeah, I will read it and come back.
But if you have any questions, I can help you with that. I would be happy.Even now, you want to ask something that bothers you or you want to know?
No, right now I have no question.
You've done any meditation?
Yes, and I practiced meditation many years, 10 years or longer, you know. Very early, at the very early, 16 years, and then I stopped for 10 years, and then I started again. And I've heard many countries for the business.
Yes.
And I'm a photographer,
mm-hmm.
and I make a picture book about all religions of the world.
Mm-hmm.
And so I met many old people in the world, and especially Buddhism. I came to Thailand from Germany because it's a country where Buddhism is attractive, and feels very important.
Unfortunately, you have different brands of Buddhism, so they may appear different.But if you study the teacher, you'll find that they are all the same.
Yes, that's what
it is. They go about it, they go in a different manner.
Yeah, yeah.
But basically, it's composed of the three groups of practices. Do good, avoid from doing evil, and clarify the mind.
Mm-hmm.
This is basically the core of the Buddha teaching.
Mm-hmm.
And I think every brand of Buddhism teaches the same thing. That the way to do it might be different. Do good is like giving to charity, helping other people. Avoid doing evil or bad things is like refraining from hurting other people. Not maintaining the five teachers.Abstaining from killing, stealing, committing adultery, sexual misconduct, lying, and taking of alcohol. This is things that we should avoid from doing. Purifying the mind is the practice of meditation to calm your mind and then get rid of your bad thoughts, like your desire for things, for material things, for to become something, somebody, for instance. This kind of thought can only lead to suffering, to unhappiness. So basically this is the path for all Buddhists to practice. But they can be different inBecause there are so many different ways of being done. But basically this is what it's all about. Okay.
Thank you very much. Thank you very much.
Do you have anything? I haven't seen you for a while.
Yes, I
mean, thank you. Yes, I mean, are there anything
out there? Just in a while.The first one is going to be another one next year up in the country.
Working?
Yeah.
For the industry?
Yes, and so much is for the industry.
So you just have to study learn what you have to do, and then apply it in your life. Because Buddhism is a practical religion. You cannot progress by just reading alone. Reading is just like studying a map, studying the recipe of the food that you want to eat. You have to get all the ingredients together and cook it before you can have the food to eat it. Then it would be the same. When you read, it's like reading the recipe of a happy life. Once you have the recipe, then you have to apply that recipe in your daily life. Like if you drink alcohol, you should try to stop drinking once. And if you haven't done much charity, then you should try to do more charity work. Give away things that you don't need. And live a simple life. Don't need much to make you happy. The more you have, the more problem you have.
Okay.
That's a discourse that the Buddha announced in the back here. That this is the established life here. This is an important ingredient for the practice meditation. And now it's the
nourishment.
For the rest of the time, the subscription of the help that you could pick up here. And this can help you in your meditation practice. This is for the Buddha. This is the Buddha's instruction to the monk as to how to purify the mind. Okay, you want to help me?
Yeah.
For foundation of my turn. Okay. Okay. Nice talking to you.
Nice talking to you. Okay, come back.
Yes. I want you to find peace and happiness.
ถ้าเด็กมาด้วยกันมีคำถามไหมจ๊ะมีไหมมีคำถามถามได้ไหมมาสิครับเข้ามาเข้ามาอะมาจะเข้ามากราบที่นั่นได้ยังไงถ้าเชิญนะจ๊ะเข้ามาเลยจ๊ะ
มาดังฟังจากเริ่มต้นเลยก่อนเป็นไงแต่คงไม่เคยได้ฟังแบบนี้มาก่อน
หลัง
นี้เราไม่เคยได้ยินได้ฟังเลยดังในที่สองของการฟังที่เป็นแสดงไว้ว่าจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสิ่งที่ได้ฟังแล้วยังไม่เข้าใจก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นจะช่วยกำจัดความสงสัยต่างๆให้เบาบางแต่ว่าทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องและทำให้จิตใจของเรามีความสงบร่มเย็นเป็นสุขนี่คืออานิสงส์ของการทำเพื่อความทันส่วนจากความสงบร่มเย็นนี้มันเป็นชั่วขณะที่ต่างกันเพราะหลังจากที่ออกจากที่นี้ไปแล้วพอประสบกับเรื่องราวต่างๆความสุขความร่มเย็นเป็นสุขนี้ต้องการถูกปลดปล่อยถ้าอยากจะร่มเย็นเป็นสุขอยู่เรื่อยๆก็ต้องหมั่นทำเพื่อความทันอยู่เรื่อยๆลองฝึกถ้าจะมีสายเส้นตื่นเช้ามาก่อนจะทำอะไรก็ฟาดสมุนแล้วก็นั่งฟังเทศน์สักครั้งก่อนที่จะการทำภารกิจการงานต่างๆจะมีเหมือนกับเราได้มีสายฟ้าแบตเตอรี่ของจิตใจของสติปัญญาพอเราไปข้างนอกเราจะมีอาวุธคอยคุ้มครองจิตใจและคอยจัดคอยโยกความโกรธอะไรอย่างนี้ที่จะหลอกให้เราไปสร้างความทุกข์ให้กับตัวเราและกับผู้อื่นได้ดังนั้นการฟังเทศน์ต่างๆเป็นเรื่องสำคัญมากพยายามฟังอยู่เรื่อยๆและเมื่อฟังไปบ่อยๆแล้วต่อไปก็จะเกิดศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติขึ้นมาเองเราก็จะเห็นผลมากขึ้นความสงบร่มเย็นเป็นสุขจะมีมากขึ้นจะไม่หวังขึ้นตา ตาความสำคัญเป็นตาตาภายนอกน้อยลงจากเส้นทางน้อยลงพอเห็นความสดชื่นที่ดีกว่าที่มีอยู่จากการฟังเทศน์ของจากการปฏิบัติธรรมพยายามใหม่ๆอาจจะต้องบังคับใจให้ฟังไม่เอาแผ่นนี้ไปฟังด้วยอันนี้ก็ยี่สิบชั่วโมงเราต้องเป็นโมทีสามได้ดีคนถ้าเกิดเรื่องไม่ได้ต้องหลับในที่ไม่ต้องคอนเสิร์ตมันเป็นตัวจุดประกายให้เราได้มาถึงตรงนี้ได้ประกอบการได้อ่านหนังสือธรรมะเพียงแค่เรียนเองได้อ่านแล้วมันไปจำกัดกับสิ่งที่เรามีอยู่ในใจแล้วมันละกันได้มันก็เลยแล้วมันคือจบคือความรู้สึกต่างๆที่มันถูกจบเพื่อจากการที่เราใช้ชีวิตในทางโลกหรือเรื่องอื่นมาเกิดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความโลภความโกรธความหลงพอเราอยู่กับคนที่มีจากความโลภความโกรธความหลงพอเรามีโอกาสได้อ่านหนังสือธรรมะนี่มันจะลองได้อีกสิ่งหนึ่งที่เราเคยมีอยู่แต่ถูกกดไปพอได้อ่านสิ่งนี้แล้วได้สัมผัสกับสิ่งนี้แล้วมันก็เป็นเหมือนกับไปดึงสิ่งนั้นที่มีอยู่ในใจเรานี้ขึ้นมาและทำให้เราสามารถที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวันได้ชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปจิตใจของเราจะมีความสุขและความสบายมากขึ้นความทุกข์ความวายใจจะมีน้อยลงจากใจความสงสัยความไม่มั่นใจในตนเองความหวาดกลัวหวาดระแวงอะไรต่างๆมันจะค่อยๆหายไปเพราะธรรมะนี้จะให้ความมั่นคงกับเราให้กับจิตใจจึงไม่ควรมองข้ามไปเป็นของที่มีคุณค่ามากกว่าสิ่งอื่นในโลกนี้เพียงแต่ว่าเขาไม่มีคุณค่ากันก็เลยไม่เหมือนกันไม่มีคุณค่าต้องมาเสียกันของอื่นนี้ไม่มีคุณค่าต้องซื้อกันก็ไปเห็นว่ามีคุณค่ากันเช่นแพทย์เนี่ยมันก็เป็นก้อนหินนะเพราะกับธรรมะอันนี้นะมีคุณค่าครับแต่คนนี้เห็นคุณค่าของธรรมะเลยเสียเงินเสียทองซื้อแพทย์มาแล้วก็อะไรก็มาใส่มาห้อยคอมาเลยเสียไปในนิ้วทั้งหมดแล้วก็ดีอกดีใจพูดบอกพูดจาไปกับเพชรนั้นแต่ความทุกข์ต่างๆก็ยังมีอยู่เป็นหัวใจนะเราไม่ต้องมีอะไรจะถามไหม
ไม่ต้องครับเด็กๆแบบนี้เขาถามว่าทำยังไงถ้าเขาเริ่มภาวนาอย่างง่ายๆแนะนำ
เนี่ยก็แค่เราไม่ไปเที่ยวฟังธรรมก่อนมันต้องเป็นขั้นเป็นตอนเราไปจับเขายัดเข้าไปในขวดนี่ได้ทำไมเขาเข้าไปเองถ้าเราไม่ต้องภาวนาเราไปบอกเขาภาวนาก็จะเสียแล้วก็จะเกิดความท้อแท้ไม่สร้างทางได้ต่อต้านได้ขอให้เขาเกิดกับทางเป็นทางนิยมขึ้นมาแล้วก็ทำเอง
ถ้า
จะ
ร
ู้
ได
้ไ
งว
่
า
ขอไ
ม
่ขอทำจะฟังนะครับก็ยังไม่กองจ่ายขอขายเลยยังไม่ทำคุณต้องรอขอสองนะข้าวลูกบานไปก่อนแล้วกองจ่ายขอขายไปก่อนทำเพื่อความทำไปก่อนทำแล้วพอมันเกิดความเข้าใจแล้วมันก็จะทำเองหลังจากเดินทางก็ต้องมีความหลอกทางก่อนหลอกทางตรงนี้น่าจะมีอะไรเหมือนกับว่าเป็นเหมือนกับเราดูโฆษณาของสินค้าในโทรทัศน์เนี่ยเขาจะบอกว่าของที่ใช้แล้วจะทำให้เราพิเศษยังไงแล้วมีประโยชน์อย่างไรพอเราได้เห็นโฆษณาแล้วเราก็อยากจะไปซื้อแต่ถ้าเรายังไม่เคยเห็นโฆษณาเราก็ไม่รู้ว่าของที่เขามีอยู่นี้มันพิเศษหรือไม่นี่ก็เป็นเหมือนกับเป็นโฆษณาการแสดงธรรมนี่ก็เป็นการโฆษณาธรรมแสดงคุณค่าของธรรมะพอเราได้ยินได้ฟังแล้วเดี๋ยวเราก็จะเกิดความยินดีเองถ้าไม่เกิดก็เชื่อไม่ได้
เราเก
ิ
ดไม
่
เก
ิ
ด
มันก็อยู่กับบุญนะมันก็ดันเป็นเหมือนบัวตีเราความเมื่อความมีกิเลสมากกิเลสน้อยถ้ากิเลสน้อยก็เกิดมากพออ่านได้ยินได้ฟังธรรมแล้วจะเกิดศรัทธาถ้ากิเลสหนามากจนกระทั่งแสงสว่างของธรรมนี่ไม่สามารถเล็ดลอดเข้าไปได้เลยพวกนี้ก็เป็นบัวดอกที่สวยบัวที่มีติดเด็ดเย็นบัวที่มีร่างกายเป็นอาหารของปูของปลาแต่
ถ้ามีโอกาสที่จะคงแล้วก็จะอาบานได้การบวชสามช่วงนี้ยังพอมีโอกาสพวกที่อยู่ทางน้ำพวกที่อยู่เกือบจะถึงผิวน้ำอยู่ใต้ผิวน้ำแล้วก็พวกที่โผล่อย่างนั้นเป็นอย่างนั้นตอนนี้พอได้สัมผัสกับการปัจจัยรับทันทีจะเข้าใจจะเกิดศรัทธาจะเกิดความดีทันทีก็เหมือนศรัทธาญาติโยมที่นานเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่พอได้สัมผัสกับธรรมขึ้นมาได้ศึกษาได้ยินได้ฟังมากน้อยแล้วต่างคนก็มีเชื้อเก่าอยู่นะพอได้สัมผัสนั้นก็จะเกิดศรัทธาขึ้นมาเองถ้าไม่เกิดก็ต้องพยายามบังคับถึงความไปเรื่อยพยายามเกาะติดกับคนที่ต้องมีศรัทธาเขาไปแล้วก็ไปกับเขาไม่เป็นไรถึงแม้จะไม่เข้าใจไม่สนใจก็ขอให้ได้ไปได้อย่างดีไปไปเรื่อยๆทั้งวันเองแสงสว่างนี้มันจะต้องทะลุเลื่อนลอยเข้าไปส่วนหน้าทั้งวันขอให้เราเกาะติดไว้ก็แล้วกันท่านสอนให้เรามีการพยายามนิดๆให้พบคนดีพบคนชนะอาจจะว่างานจะนอนงานดำเนินการจะถึงเวลาถ้าคบบัณฑิตคบคนดีคนฉลาดอยากจะคบคนพาลคนโง่คบคนโง่เพราะชวนเราไปเที่ยวเป็นเงินก็ตกปลาไปเข้าผับไปเป็นหนังฟังเพลงไปเต้นร้องเต้นสายเพราะมันคือพวกคนพาลนะครับ
หลวงพ่อคะเป็นคนโกงผิวมากเลยค่ะรู้สึกทรมานมากอยากถ่ายตัวค
่
ะ
ใช่ก็คือสวดมนต์ไปเวลาเกิดความกลัว
แต่เราไม่เคยเจอค่ะ
แต่เราไม่เคยเจอห้องไม่มีใช่ไหมเรากลัวในสิ่งที่ไม่มีกันถึงจริงมันไม่เหล่าถึงฟองไม่เหล่าถึงฟองก็คือลองสร้างขึ้นมาในใจเราเอง
การสวดมนต์ก็ช่วยให้
คือเราถือปอนไม่ให้มันโผล่ออกมาพอเราไปคิดถึงมันเราคิดถึงมันแล้วก็โผล่ออกมาพอเราไปเกิดมันเราก็ไม่มีโอกาสที่จะคิดถึงมันพอตรวจได้แล้วจิตมันหยุดทุกตั้งมันก็รู้ว่าไม่มีมันเกิดจากความคิดของเราตั้งขึ้นมาเองหรือจริงแล้วเขาก็อยู่ของเขาต่างเรื่องของสองเรื่องวิญญาณต่างๆก็เหมือนกับเราวิญญาณทั้งเรื่องก็กลัวผีได้ทันทีแล้วเรื่องอะไรเขาจะมาหลอกคนเขาก็มีบุญมีกรรมมีที่ที่เขาจะต้องไปเขาก็ตามเขาก็เป็นโรงเรียนยาในแต่ละระดับของเขาตามบุญตามกรรมของเขาเป็นคนที่มีสมาธิเขาก็มีพลังจิตที่จะสามารถติดต่อเขาได้ก็เหมือนคุยกันอย่างนี้ก็คุยกันแต่เราไม่ต้องมีร่างกายคนมีพลังที่ระดับกายของกระแสจิตคนที่ดวงจิตที่มีร่างกายก็เข้ามาในกระแสจิตของคนคนนี้ก็สนทนาคุยกันเหมือนกันน่าคุยกันอยู่ก็ไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวความกลัวไอ้สิ่งที่น่ากลัวนั่นมันเป็นกิเลสมันหลอกเราดังนั้นถ้าเกิดความกลัวพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเลื่อนพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในการเจริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณหลวงพ่อหลานสอนมาตลอดขาเตยสัจจะจำลองไปเกิดใจอยากไปคิดอยากส่งใจไปคิดถึงเรื่องที่กลัวถ้าเกิดไปเรื่อยๆให้ตรวจใจจังหวะมันจะหายกลัวแล้วมันจะหายแต่อยากให้มันหายตอนที่เราตรวจแต่ที่คิดถึงว่าเมื่อไหร่จะหายเมื่อไหร่จะหายตรวจรูปเดียวพุทโธทางเดียวก็ได้ยังมากลัวมากมากตรวจจำเรื่องได้แล้วก็พุทโธอีกเดียวเดี๋ยวมันจะนิ่งจิตความมันสงบนิ่งแล้วมันความกลัวหายไปมันก็จะรู้ว่าความกลัวเกิดจากการเราไปคิดถึงแต่ขึ้นมาแต่บางทีต้องไปอยู่ที่กลัวมันจะถ้าเราอยู่ที่ไม่กลัวมันก็ไม่ออกมาใช่ไหมเวลาอยู่กับเพื่อนกับผัวอยู่ตอนกลางวันมันไม่ค่อยออกมาแต่เราไม่อยู่ที่นี่คนเดียวเลยนะคนเดียวมันอยู่ที่ใจเราวิธีแก้ก็คือตรวจมันก็ไปเรื่อยๆไม่ค่อยกลัวเลยแล้วนอนได้ว่าจะแก้ได้เข้าใจนะ
ใช่
ค่ะ
ถึงถ้าอย่างนี้ในชีวิตประจำวันเนี่ยคือการทำงานเนี่ยที่เราต้องไปเกี่ยวข้องกับผู้คนเยอะแยะเนี่ยแล้วก็หลากหลายรูปแบบเรามีวิธีคือแต่ละรูปแบบเนี่ยบางทีเข้ามาโดยเราตั้งตัวไม่ทันบางครั้งเนี่ยเราจะมีอารมณ์
เราก็ต้องเรียนรู้แล้วแก้ขายไปเหมือนกับทุกอย่างก็เหมือนกับฝนกับแดดฝนกับแดดแล้วก็รู้จักวิธีปฏิบัติต่อใช่ไหมถ้าวันไหนฝนมันจะตกเราก็เตรียมร่มเตรียมเสื้อฝนไว้เตรียมเสื้อกันแดดฝนไว้ถ้า
คนก็เหมือนกันพอเจอเขาเราก็ต้องรู้จักวิธีการวางปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาเขาจะแสดงกิริยาการงานก็อย่าเอาเข้ามาใส่ใจเราคือเราต้องยอมรับว่าเราไปบังคับเขาไม่ได้เหมือนกับเราบังคับใหญ่บังคับบนบังคับผมไม่ได้คนที่เราคือเกี่ยวข้องด้วยเราก็ไปบังคับให้เขาทำตามใจเราไม่ได้ถ้าเองก็อยากไปหวังอะไรจากเขาเพื่อนง่ายๆตลอดไปเขาจะเป็นยังไงจะเป็นร้านเป็นกาเขาจะเดาเขาจะคือจับเดินแทนถ้าเดินก็เรื่องของเขาเขาจะด่าเราหรือจะไปชมเราก็เรื่องของเขาเขาไปห้ามเขาไม่ได้แต่เราห้ามใจเราได้คือเราต้องฝึกห้ามใจเราวิธีที่จะห้ามใจได้ก็ต้องทำสมาธิต้องนั่งหลับตาแล้วก็พุทโธพุทโธไม่ให้ใจไปคิดอะไรเน้นใจไว้ให้อยู่กับพุทโธพุทโธต่อไปเวลาใจจะไปวุ่นวายกับเรื่องของทางก็เดินกลับมาพุทโธพุทโธนะมันก็จะไม่เดือดร้อนนั่นเป็นการฝึกถึงที่เราขาดก็คือสมาธิด้วยการโดยทำพุทโธเราดึงใจเราไว้ในการถูกใจเราให้นิ่งอยู่กับที่นั่นกันพออะไรมาสัมผัสแล้วก็ฟังลมเนี่ยจะเหมือนกับปุ่นนุ่มพอลมเบาๆท่านมาก็ลอยตามไปพอมีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายนิ้วขาใจนิดเดียวก็ไปแล้วปวดก็โกรธแบบไม่หยุดไม่ยอมระยะไม่ยั้งเพราะเราไม่มีสมาธิเราไม่มีเกิดอันนี้ไม่มีใครทำได้เราได้เราต้องฝึกทำเองมันทุกข์ยากก่อนยันทำงานก็นั่งสมาธิก่อนฟังเทศน์ทำธรรมก่อนจะมีเครื่องมือที่จะใช้ปฏิบัติกับเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของเราได้ธรรมะจะช่วยสอนให้เราปล่อยวางให้เรายอมรับความจริงว่าจะทุกสิ่งทุกอย่างล้มลงฟ้าเราไปหวังว่าให้แดดออกหรือฝนตกไม่ได้ทันใดแล้วก็ไปหวังให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เราต้องยอมรับความจริงของเขาเขาด่าเราก็ต้องยอมรับความจริงเขาด่าเราเขาชมเราแล้วก็รับความจริงที่เขาชมแต่เราอย่าไปยินดีกับคำชมและอย่าไปเสียใจกับการด่าของเขาเขาจะทำให้เรายึดติดสิ่งเหล่านั้นเราต้องทำเฉยๆนี่เหมือนกันชมก็ได้ด่าก็ได้เท่ากันมีน้ำหนักเท่ากันถ้าเราก็จะไม่หวังอะไรกับอะไรทั้งสิ้นไม่หวังไม่อยากกับอะไรทั้งสิ้นพอหวังแล้วมันผิดหวังก็เสียใจพอสมหวังก็อยากจะได้มากไม่มีที่สิ้นสุดแต่ถ้าไม่หวังไม่อยากแล้วก็จะสบายมาในรูปแบบไหนก็รับได้ทั้งหมดนี่คือวิธีที่เราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันที่เราพอจะเข้าใจนะปวดจะเรียนซะก่อนนะข้าวยาวแล้วคิดถึงเรื่องนี้แล้วฟังเรื่องนี้ที่แท้ก็ฟังแล้วจะพูดเรื่องแบบนี้ทั้งนั้นเราลองไปตรวจตาดู
คือไม่ทราบว่าที่เขาเรียกงานปกติเขาที่ว่าในการทำสมาธิเนี่ยถ้าว่าเราภาวนาที่ทุกครั้งจะเกิดเนี่ยจิตมันจะลงแค่ติดสมาธิแต่ถ้าหากว่าเราใช้อานาปานสติเนี่ยจิตมันสามารถลงไปถึงอานาปานสติอันนี้ไม่ทราบ
ในจริงอ่ะในจริงอยู่ที่คนมากกว่าเรามีพลังทางด้านสติมากกว่าทางสติเรียนสูงได้มากมันก็จะลงลึกถ้ามีสติน้อยมันก็ลงได้น้อยแค่เพิ่มหนึ่งนั้นก็บางทีก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมด้วยสิ่งแวดล้อมบางทีก็จะเดินให้ไม่ลงลึกถ้าเราอยู่ในบ้านในเมืองในภาวนาบางทีจะลงไม่ค่อยลึกแต่ถ้าเราไปอยู่ในป่าในเขามันจะลงนะแล้วไปเจอเหตุการณ์ที่มันล่าจิตให้ลงเรื่องของเสียงเรื่องภูเขาเรื่องเรื่องของโครงสร้างในเมืองเดินขึ้นลงตอนเสือแล้วท่านจะเดินแทะลงกับเสือพอเห็นปลาท่านจุดมันลงมาจุดก้นบ่อเลยตอนนั้นท่านบอกว่าร่างเสือก็หายไปร่างกายก็หายไปเหลือแต่จิตอยู่ตัวเดียวตามลำพังแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่นานจะแค่ไหนก็ถอนออกมาเทียนที่ท่านใช้กับโคมผ้าของท่านเนี่ยมันไหม้หายไปหมดแล้วแต่กิริยาที่ท่านยืนอยู่ในขณะที่เจอเสียงก็ยังยืนอยู่อย่างนี้ไม่ได้เป็นอะไรเรื่องนี้เหมือนกับเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวแต่จิตลงไปแล้วถ้ามันไม่ลงไปอยู่ที่เสียวที่น่ากลัวที่จะเป็นตัว กระทบนี้กระแทกใจให้มันลงไปสู่ที่ความสงบที่นึกที่สุดแล้วแต่ถ้าอยู่ในที่ปลอดภัยอยู่ในที่มันมีเรื่องมืดยาวต่างๆมาคอยดึงใจไว้มันจะลงไปลึกเหมือนหน้าแค่ไฟของปากของคอคนใหญ่ทั้งนั้นก็ไม่เคยเจอแบบนี้ที่เป็นที่แบบคนเห็นไม่มีน้อยคนคนที่จะอยู่ในป่าในแถวนี้จะได้ได้แล้วเรื่องอยู่ที่ตัวกรรมฐานกรรมฐานสี่สิบชนิดนี้แค่ว่ามีคุณค่าเท่ากันขอให้มันถูกจริตกับเราเท่านั้นเหมือนกับอาหารที่เรารับประทานกินแล้วอุ่นเหมือนกันคนชาวบางคนชอบกินอาหารชนิดหนึ่งอีกคนชอบอีกชนิดหนึ่งเวลากินก็อาจจะมันอาจจะฝืนกินบางคนอาจจะถ้าไม่ชอบก็ต้องฝืนกินแต่มันก็อิ่มเหมือนกันแต่ถ้าชอบเนื้อกินแล้วมันก็มีความสุขมันก็อิ่มด้วยในขณะที่กินมันมีความสุขในขณะที่เราภาวนากับกรรมฐานที่ถูกจริตของเราแล้วก็มีความสุขกับการภาวนาแล้วก็มีความลมลงหน้าเหมือนกันถ้าเราไปใช้กรรมฐานที่เราไม่ถูกจริตที่เมื่อกี้มีกรรมฐานที่พิจารณาร่างกายกำหนดดูท่าปฏิบัติแล้วรู้สึกว่ามันแสดงจังรับไม่ได้เนี่ยหัวขึ้นมาเนี่ยแสดงว่ามันไม่ถูกจริตกับเราเมื่อทำติดของเรายังไม่ได้ถึงขั้นในขั้นระดับนั้นที่จะใช้มันเป็นกรรมฐานเราก็อยากไปใช้มันเลือกเอาที่มันถูกจริตกับเราถ้าจะมีกำหนดไว้ของสี่สิบชนิดนี้แต่กรรมฐานสี่สิบแต่ตัวอย่างที่ครูเราจางท่านสอนก็มีที่พวกนี้พุทโธสวดมนต์มีลมหายใจก็เป็นคลื่นๆแต่ถ้าปฏิบัติจ้างมากไปแล้วศึกษามากขึ้นก็จะรู้เองว่าควรจะลองชนิดไหนดีบ้างต่อไปขอให้เราทำก่อนเถอะอย่าไปคิดว่ามีการตั้งท่าเตรียมตัวจะออกเดินทางแต่ไม่เคยเดินนะคุณรู้จักปัญหาหลากหลายจนไม่คอยทำเป็นไปเลยถ้าปัญหาจะเป็นไงก็จะแก้กันให้ถ้าไม่ทำมันไม่ได้ปล่อยถ้าไม่ก้าวเดินมันก็ทำไม่ถึงไปแล้วถึงแม้จะลื่นจะล้มบ้างล้มทุกขางก็ยังดีกว่าตั้งท่าอยู่เนี่ยทำไม่เกิดไม่ยากหรอกแล้วเนี่ยไปบ้านทำไปเลยเราก็ยังดีเดี๋ยวมันก็ขยายไปเองอันนั้นร่างดีแล้วมันจะติดใจแล้วมันจะงานเป็นงานเป็นเรื่องข้อสำคัญอย่าไปคิดเรื่องอะไรเวลาว่างให้อยู่กับพุทโธให้อยู่กับการสวดมนต์ให้อยู่กับลมหายใจอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ที่นั่นที่นี่ต้องเดินกลับมาอยู่ที่บทสวดมนต์บทอยู่ที่พุทโธนะมันจะนั่งแล้วมันพอเคยมาทีขึ้นจะมองผ่านไปเราไม่ได้สุดตัวอะไรมามันก็อาจจะยากหน่อยเพราะเป็นเหมือนกับการชักกระยาไปใจที่มันมีเกลือมันจะถูกดึงออกไปข้างนอกไปเลยถ้าจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องดึงมันเข้าหาพุทโธเรื่อยๆในมาเราอาจจะมีกำลังน้อยกว่าเขาแล้วเขาเป็นเจ้าเป็นชั้นหนึ่งเขาชั้นเก่าเขาก็จะดึงออกไปเรื่อยๆแต่เราเป็นแบบพอหดไม่เราแพ้ดึงไปได้แล้วก็ดึงกลับมาได้ร่างก้อนใหม่พุทโธใหม่เราก็ยังไปก็ยังกลับมาใหม่พุทโธใหม่ต่อไปเราก็จะมีแรงมากขึ้นมากขึ้นถ้าไม่งั้นจะไม่มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏไม่มีพระอรหันต์มาปรากฏในเรื่องนี้ได้ถ้าทำไม่ชนะกิเลสทำไม่ชนะอาธรรมแล้วต้องไม่มีทางที่จะมีศาสนามีพระอรหันต์มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏได้แต่เพราะว่าทำเรื่องชนะอาธรรมแล้วทำชนะกิเลสได้จะมีพระพุทธเจ้ามีพระอรหันต์มาปรากฏเป็นที่พึ่งเป็นใจแล้วของพวกเราขอให้เรายึดภาวนานี้ด้วยการปฏิบัติเรายึดแบบก่อนได้ที่จะให้มีพระห้อยคอแล้วถือว่ามีภาวนาแล้วไม่ใช่มีพระพุทธรูปแล้วสามารถในบ้านได้มีภาวนาไม่ใช่ท่านเป็นเพียงเครื่องเตือนสติเป็นเครื่องเตือนบอกว่าถึงเวลานั่งสมาธิแล้วนะถึงเวลาทำบุญให้ทานแล้วนะถึงเวลารักษาศีลแล้ว นี่คือความหมายของพระที่มีไว้ในบ้านหรือที่เราไปแล้วเจออยู่ตรงนั้นเท่านั้นเองมีประโยชน์เท่านั้นแต่ถ้าไม่ไล่ผีไม่ได้บาดความกลัวไม่ได้ถ้ามีห้อยคอต้องพระในใจถ้าทำเติมทุกตัวนี้จะหลักได้จะนำไปปฏิบัติเลยนะการทำใจนะครับจะมองไปด้วย
จะมองไ
ปด้วยข้อถามข้อถามข้อถามข้อถามข้อถามข้อถามข้อถาม
อย่างนี้หมดเราบวนะทำให้เรามีสมาธิใช่ไหมคะแล้วอันนี้ของบทสวดมนต์ที่บอกว่าเทวดาจะมาคุ้มครองอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเป็นแค่จิตโลบายว่า
เออควรจะเป็นจิตโลบายมากกว่าแต่โฆษณาเป็นเพื่อน
ให้เดินก็มาหา
ถ้ามันมีประโยชน์ก็ต้องเข้าใจความหมายของบทสวดมนต์เพราะมันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาก็นั่นเองถ้าไม่เข้าใจก็เป็นอุบายของสมาธิเป็นกุศลบาลเรื่องจิตไม่ให้ไปคิดให้เกิดความเมตตาเกิดความกลัวขึ้นมาแต่ไม่ได้ทำสวดมนต์นี้น่าจะร่ำรวยค้าขายตังขายดีขายดีไม่ได้สามีที่น่ารักเลยถ้าไม่โฆษณาเชื่อนะสวดมนต์นั้นก็ได้ที่เราจำได้เพราะเราต้องการทำจิตให้สงบซึ่งมีคุณค่ายิ่งกว่าอะไรในโลกนี้ยิ่งกว่าทรัพย์สินสมบัติเข้าฝังเงินทองยิ่งกว่าสามีภรรยาเข้าใจแล้วร้านก่อนนะยะถาวาริวาฮาปุราปะริปุริติสาคะรังเอวะเมวะอิโชตินังเป็นทางนำอุปกัสสติวิชิตังปฏิตังสุมังคิปะเมวะสนิจจตุสัพเพปุริตุสังคปาสังโฆปัญญาระสุยะถามณิโชติระสุยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังนิทาปะกาลิโนจตารโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังวะลา